Oikein hyvää melkein keskipäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan Syl-tyrkkypaneelia Jyväskylän yliopiston musiikarakennukselle. Tere myös kaikille niille, jotka ovat jotain muuta kautta linjoilla. Ensiksi pyydän Syl-tyrkkyjä luokseni tänne eteen. Valitkaa vapaavalintaisesti paikka minun oikealta puoleltani. Tässä vaiheessa, kun tyrkyt siirtyvät istumaan penkeille, kerron hieman käytännön asioista. Paneeli kestää noin tuntia 15 minuuttia, johon sisältyy yleisosio sekä sitten kohdennettuja kysymyksiä puheenjohtajatyrkyille. Ja tämän jälkeen sitten vielä vuorossa OLL-tyrkkyjen esittäytyminen. Pitemmittä puhetta mennään suoraan tiukasti asiaan. Ensiksi kuitenkin luonnollisesti esittely. Aloitetaan tuolta päästä. Kuka olet, mistä tulet ja miksi haet Sylliin? Ja vastaus kiertää niin, että aina kun tullaan rivin toiseen päähän, mikki jää sinne, jotta saadaan vähän variaatiota vastausjärjestykseen. Ole hyvä.
Kiitoksia. Moikka kaikille. Mä oon Kuoppalan Tuomas. Mä tuun tuolla Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta, jossa mä kuluvana vuonna on toiminut koulutuspoliittisena vastaavana vastaten muassa Tampere 3-prosessista, yliopiston strategiasta ja rehtorin valinnasta. Ylioppilaskunta mä tuli jo viime vuoden puolella syyskuussa, kun meiltä erosi kaksi tyyppiä hallituksesta. Olin tollon työelämä- ja yritysyhteistyö vastaava ja siitä rakastuin sitten koulutuspolitiikkaan ja sitten tuli meikäläiselle intohimo. Miksi mä haen Suomen ylioppilaskuntien liittoon? No, siihen on suuri syy. Mä tuun tuolta Kauhajoelta ja mun suvussa ei ole yhtään tyyppiä, joka on saanut korkeakoulututkintoa. Ja siis mun mielestä on hienoa olla osa tätä ylioppilasliikettä. Ja tulevaisuudessa mä haluaisin olla Suomessa Lapin rinteellä juurikin siellä katsomassa, että tässä maassa pystyy tulevaisuudessakin tyypit tulemaan korkeakoulun taustastaan ja varallisuudestaan riippumatta. Maksuton ja laadukas koulutus kuuluu kaikille Suomessa.
Mä oon Keskipanulan Ella, 24-vuotias valtiotieteiden ylioppilas, 5. vuoden opiskelija Helsingin yliopistosta. Tämän vuoden mä oon ollut HYN hallituksessa. Mun vastuualueena on ollut asumisen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Ja mun mielestä suomalaisen yhteiskunnan tärkein peruspilari on saavutettavissa oleva ja yhdenvertainen koulutusjärjestelmä. Ja mä haen Sylliin ja mä haluan Sylliin, koska mun mielestä nämä asiat tulee turvata jatkossakin ja mulla on tosi vahvat käsitykset siitä, että miten tämä toteutetaan. Mun mielestä laadukas maksuton koulutus on tosi tärkeä asia ja sosiaaliturvasta huolehtiminen on erittäin tärkeää, jotta koulutus olisi jatkossakin kaikkien saavutettavissa taustoista ja varallisuudesta riippumatta.
Moikka kaikille. Olen Mikko Mononen, 24-vuotias oikeustieteen valtio-opiskelija tuolta Turusta. Kuluneen vuoden olen toiminut TYYn hallituksen puheenjohtajana ja hain nytten Syllin puheenjohtajaksi. On erittäin mukavalla nyt täällä Jyväskylässä musiikarakennuksessa. Mulla liittyy paljon muistoja tähän paikkaan. Mä oon syntyäni siis Jyväskylästä kotosin ja asunut lapsuuteni täällä. Myös semmoinen hauskana anekdoottina mä oon tässä rakennuksessa vuonna 2010 suorittanut oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeen Turun yliopistoon. Ja niin kuin monesti käy, niin eihän se ekaveto on semmoinen harjoitteluveto ja vasta toisella sitten päästiin sinne sisään 2 vuotta myöhemmin. Mutta sillä on erittäin tuttu paikka. Sylliin mä hain sen takia, koska opiskelijoiden hyvinvointi ja laadukas koulutus on mulle erittäin tärkeitä asioita. Mä tuun perheestä, jossa on koulutusta pidetty erittäin suuressa arvossa. Ja mua ja mun 2 pikkuveliä on vanhemmat aina kannustaneet kouluttautua niin pitkälle, kun vaan rahkeet riittää. Mä uskon siihen, että jokaisella suomalaisella pitäisi olla tämä mahdollisuus. Ja uskon myös siihen, että Sylli koulutuksen ja opiskelijoiden puolesta puhujana on nimenomaan se paikka, jossa näitä tärkeitä asioita voi edistää. Lisäksi haluan kehittää Sylliä järjestönä, uudistaa ylioppilasliikettä ja viedä sitä eteenpäin. Meillä on tässä kuluneen vuoden aikana ja tässä muutamana aikaisempana vuonna tullut edunvalvonnallisesti vähän takkiin. Ja meidän on ehkä mietittävä tätä meidän sanomaa ja sen muotoilua uudelta kädeltä, oltava yhä ketterämpiä julkiseen keskusteluun vaikuttamissa, jotta voidaan huolehtia siitä, että opiskelijan parempi huominen toteutuu.
Joo, hyvää iltapäivää vaan minunkin puolesta. Nimi on tosiaan Mia Lehto ja nyt hyvin tuore syltyrkky. Kotoisin on Lappeenrannasta, on 28-vuotias kauppatieteiden opiskelija. Ja taustasta sen verran, että minä olen nyt viimeisen vuoden ollut LTKYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava. Olen toiminut tuntiopettajana aikaisempina opiskeluvuosina yliopistolla. Ja sitten myöskin nyt kohta päättyy 2-vuotiskauteni meidän Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallituksessa opiskelijajäsenenä. Ja minkä takia mä nyt lähdin sitten tähän, miksi mä haen nyt sitten sylliin, niin mulla on oikeasti ihan aito intohimo korkeakoulupolitiikkaa kohtaan. Mä motivoidun vahvasti muiden auttamisesta ja edunvalvontatyö on siitä syystä tosi lähellä mun sydäntä. Mä odotan, että syllissä mä pääsisin tekemään kansallisen tason korkeakoulupolitiikkaa, mä pääsisin muuttamaan tätä maailmaa, Suomea paremmaksi opiskelijoille elää ja olla. Ja se olisi uskomaton oppimiskokemus ja mä pääsisin tekemään sitä työtä yhtä motivoituneiden ja osaavien ihmisten kanssa. Mä olen myöskin erittäin huolissani siitä, että mihin suuntaan meillä Suomea ollaan viemässä, että kyseenalaistetaan koulutuksen maksuttomuus ja ollaan ruukaamassa opiskelijan sosiaaliturvaa milloin minnekin ja haluan olla kantamassa korteni kekoon tässä arvokkaassa työssä. Kiitos.
Moikka vaan kaikille. Mun nimeni on Komulaisen Annu ja tulen täältä Jyväskylästä lähtöisin, olen kylläkin tuolta Savon maalta. Opiskelen 4 vuotta täällä yhteiskuntapolitiikkaa pääaineenani ja tämän kuluneen vuoden olen sitten toiminut JYYn hallituksessa ja siellä vastannut sosiaalipolitiikasta ja sitten kuntapolitiikasta. Ja alkuvuonna hoidin muun muassa JYYn osalta nämä koulutuslupausvaalikampanja-asiat. Miksi minä haen sylliin? Varmasti suurimpana motiivina on se, että mulla on tosi laaja sopo sekä kopo-osaaminen järjestökentältä. Mä oon 8 vuotta toiminut erilaisissa järjestöissä, niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Ja kaikki tämä työ, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, on kasvattanut sitä halua kehittyä jatkossakin näillä sektoreilla. Ja toistan itseäni ja sanon vielä sen, että mä koen, että tällä hetkellä nämä 8 vuotta, mitä mulla on taustaa, on kasvattanut mua ja mun tietotaitoa niin paljon, että mä olen tällä hetkellä paras mahdollinen minä, jotta mä voin olla osa sitä parasta mahdollista me porukkaa, mikä me sinne sylliin ensi vuodeksi saadaan. Näin on siis Jari Litmanen sanonut. Ja no, toivon, että me myös toteutetaan tätä samaa filosofiaa siellä syllissä. Erityisesti sosiaalipoliittiset sektorit on mulla siis sydäntä lähellä tämän vuoden perusteella, mutta myös koulutus ja koulutuksen tasa-arvoon liittyvät asiat on mulla lähellä sydäntä. Ja komppaan Tuomasta tuossa, mitä Tuomaskin ensimmäisenä sanoi, että tulen myös taustasta, jossa koulutus on, ei ole ollut ikinä itsestäänselvyys ja olen sukuni ensimmäinen Vesa, joka on ylipäätään lähtenyt pois kotikaupungistaan ja on kouluttautumassa korkeasti. Että siinä on myös iso motiivi mulla koko tähän elämään. Ja ensi vuonna tehtävä kuntavaalikampanja kiinnostaa mua myös todella paljon. Näin niin kuin anekdoottina.
Morjesta kaikki. Mun nimi on Heikki Koponen ja mä oon 24-vuotias hämeenlinnalainen ja opiskelen Aalto-yliopistossa 6. vuotta strategista johtamista. Mä oon tänä vuonna toiminut AYY:ssä hallituksen varapuheenjohtajana ja vetänyt siellä edunvalvontasektoria niin yliopiston sisällä kuin sitten kansallisellakin tasolla. Ja oikeastaan siinä hommassa sitten onkin tämmöinen edunvalvonnan kipinä roihahtanut täyteen liekkiin ja haluan nyt sitä hommaa päästä jatkamaan syllissä ensi vuonna. Mun mielestä mahdollisimman laajamittainen ja laadukas koulutus ja erityisesti korkeakoulutus on niin kuin ehdoton edellytys sille, että Suomi voi menestyä tulevaisuudessa ja mä haluan olla semmoisessa paikassa ensi vuonna, että mä pystyn työskentelemään sen eteen, että suomalainen koulutus menestyy jatkossakin, kuten se on tähän asti menestynyt. Mun mielestä Syllin roolin tulee olla entistä enemmän sellainen, että me tarjotaan vaihtoehtoja uudistumiselle, näytetään suuntaa suomalaiselle korkeakoulutukselle ja kerrotaan avoimesti mielipiteemme siitä, mihin suuntaan tätä systeemiä pitää viedä.
No niin, heippa kaikille munkin puolesta ja heippa sinne kotikatsomoihinkin, toivottavasti siellä on paljon seuraajia. Mun nimi on Siiri Nousiainen ja mä tuun tuolta Oulun yliopistosta. Mä oon siellä kuluvan vuoden ollut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana, opiskelen siis aatehistoriaa. Oulun puheenjohtajana mä oon oppinut ihan mielettömän paljon kaikenlaisia taitoja, joita mä haluaisin käyttää syllissä. Meillä on tällä hetkellä poliittinen tilanne opiskelijoiden kannalta aika epäedullinen ja nyt kun ilmeisesti opiskelijoiden sekä sosiaaliturvaa että sitten korkeakoulutuksen rahoituksesta ollaan leikkaamassa, niin mun mielestä Sylli tarvii tässä tilanteessa semmoisen sopivan jämäkän puheenjohtajan, jolla on suhdetoimintaosaamista ja semmoista oikeanlaista positiivista asennetta ja periksi antamattomuutta. Mä tiedän, että mulla on kaikkia näitä ominaisuuksia oikein hyvin tässä pippurisessa 152-senttisessä paketissa. Eli sen takia mä haluaisin Sylliin. Mä tiedän, että mä olisin Syllille hyvä puheenjohtaja. Ja mulla on selkeä visio siitä, mitä Syl tekee ensi vuonna.
Moi kaikki. Mä oon Mikael Kinanen. Tamperelais-helsinkiläinen kuvataiteilija, taiteen ja filosofian opiskelija. Ja tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja. Viime vuonna hoidin puheenjohtajan tehtävää samassa ylioppilaskunnassa. Tämän vuoden ajan mä oon tehnyt kulttuuripolitiikkaa, mikä meillä tarkoittaa käytännössä osaa soposta, koposta, työelämästä ja myöskin järjestösektorista. Ja miksi mä haluan lähteä Sylliin, oli, tässä nyt tulee ehkä vähän liiankin monta syytä. Tuntuu, että mulla olisi omassa elämässä oikeasti hyvä hetki ja hyvä aika lähteä tekemään kansallista vaikuttamistyötä, mutta samalla niin kun musta tuntuu siltä, että meidän pitäisi oikeasti lähteä todella kovaa haastaan tällä hetkellä tehtävää politiikkaa, koska se ei ole opiskelijan koulutuksen eikä suomalaisen yhteiskunnan edun mukaista. Ja nyt me ollaan, tätä on hetken aikaa selvitetty, ja yksi syy lisää, minkä takia mä halusin lähteä ehdolle Sylliin, on se, että Syl saisi musta historian ensimmäisen kuvataideakatemialaisen hallituslaisen ja samalla ensimmäisen taideyliopiston ylioppilaskunnasta ponnistavan hallituslaisen. Kuvataideakatemia oli aikanaan Syllin jäsen pitkään, mutta koskaan sieltä ei kukaan ponnistanut hallitukseen asti.
Ja morjesta kaikille. Esittelenpä vielä itsenikin. Mun nimi on Joona Santala ja toimin vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajana. No niin, nyt on mukavasti rupateltu löysät pois alta. Seuraavaksi mennäänkin vähän tiukempiin tunnelmiin. Tästä lähtien toivon tai suorastaan vaadin, että vastaan napakasti kysymykseen sen pidemmin jaarittelematta, jotta saadaan viety tapahtuma läpi ja jotta ne, jotka nyt ovat kuuntelemassa tavalla tai toisella, saavat teistä niin kuin tiivistyn kuvan ja teidän mielipiteestänne. Aloitan tästä. Mitä Syl hyötyy sinusta ja mitä sinä hyödyt paikasta Sylin hallituksessa?
Syl saa musta kriittisen keskustelun herättäjän, mutta myöskin visuaalista osaamista, mikä nyt kun liittokoulutusmateriaaleissa puhutaan esimerkiksi visuaalisen ilmeen uudistamisesta, niin sinne tarvitaan myöskin hallituksen ihmistä, joka ymmärtää kuvista, visuaalisuudesta, siitä, miten me tuotetaan visuaalisia materiaaleja. Se ei onnistu pelkän Sivari AD:n kanssa. Ja mitä mä itse saisin, on ihan pirusti kokemus, semmoista kokemusta, mitä mun alalla ei oikeastaan kellään ole, ja mikä on ehkä niin kuin meidän kulttuurialalla iso ongelma. Meillä ei ole verkostoja muihin eliitteihin, jos näin karkeasti haluaa sanoa, mutta meillä ei myöskään ole kauhean laajaa osaamista vaikuttamistyöstä.
Kiitos. No, Syl saisi minusta semmoisen jämptin johtajan, jossa yhdistyy empaattisuus, poliittinen pelisilmä, jämptit johtamistaidot ja rokkaava asenne. Ja sen verran voin sanoa, että mun aatehistorian opiskelijan tausta, niin se tuo mulle aika paljon ymmärrystä suomalaisesta politiikasta. Mä oon perehtynyt suomalaisen politiikan historiaan ja mä ymmärrän ideologiat ja aatteet puolueiden takana ja mä osaan pelata niiden kanssa. Ymmärrän, mitä puolueet hakevat milläkin asioilla ja osaan ehkä vähän ennakoidakin sitä kautta, että mitä sieltä on mahdollisesti tulossa. Ja sitten se, että mä oon tänä vuonna kyllä huomannut sen, että mä oon aika hyvä luomaan suhteita ihmisiin ja mä oon hyvä niin kun keskustelemaan semmoisissa vaikeissakin tilanteissa. Ja mun mielestä se on erittäin tärkeää ensi vuonna, että me pystytään hyvin luomaan suhteita opiskelijoiden kannalta olennaisiin tyyppeihin eduskunnassa ja ministeriöissä, ihan kansanedustajista ministereihin ja heidän avustajiin. Ja no, Syllistähän mä saisin nyt tietenkin ehdottomasti semmoisen koulun, mitä ei missään luentosalissa voi saada. Semmoista mä haluan kehittää mua niin kuin johtajana, niin se on ihan varmasti yksi juttu, mitä mä sieltä saisin. Mutta tietenkin myös se, että mä pääsisin tutustumaan varmasti ihan miellettömän paljon kaikkiin siisteihin tyyppeihin eri puolilla Suomea.
Sylsala Musta, humaanin tekijän, joka on sitoutumaton ja jolla erilaisten niin kuin aatteiden ymmärtäminen on hyvin helppoa ja luontaista. Toisaalta mä oon analyyttinen insinööri, mä oon silleen lähtökohdiltani monesti ajattelen prosesseja ja niin kuin tämmöinen strategisen tason ajattelu on mulle tosi luontevaa, että et siinä mielessä tämmöinen organisaatiokehittäminen on niin kuin mulle täsmälleen oikea paikka olla. Ja kolmanneksi mä saan tai tarjoan Sylille kokeneen edunvalvojan, ja, joka on tänä vuonna päässyt hiomaan kynsiään kansallisen edunvalvonnan kentällä tikkiin. Mitä mä sitten saan Syllistä, niin tietysti niin kuin ihan mielettömän oppimiskokemuksen sekä edunvalvonnan puolella että myöskin niin kuin johtamiskokemuksena ja toisaalta sitten ylipäänsä näköalapaikan politiikkaa.
Vaikea olla komppaamatta näitä edellisiä. Syl saisi musta ennen kaikkea sen laajan asiatiedon, jota mä oon kartuttanut näiden vuosien aikana, monisektoraalisen asiatiedon. Mulla on myös hyvin laajat verkostot. Toimin siis liittohallituksessa, poliittisessa järjestössä ja muissakin järjestöissä aktiivisesti eri rooleissa, ja niitä en epäile hyödyntää myöskin Syllin hyväksi. Näiden vuosien aikana ehkä isoin taito, mitä mä oon oppinut, on laajojen kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta. Ja Syllin työssä, jos missä, pitää osata katsoa pitkällä tähtäimellä asioita ja olla tilanteen tasalla siitä, että milloin lähdetään ränttäämään ja milloin otetaan sitten vähän rauhallisemmin. Että noi on semmoisia taitoja, mitä minä ainakin sinne toisin. Mitä minä puolestani Syllistä saisin? Kehitysalusta nyt ainakin ensimmäisenä. Kunnianhimon kohteen, se on ehkä se suurin asia mulle. Mun elämässäni tämä koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka on se, mihin mä käytän kaiken aikani, vapaa-aikani, sekä työn puolesta että sitten vapaa-ajalla. Niin mä saisin sen kunnianhimolle, sille mun kunnianhimolle sen aidon kohteen sieltä Syllistä. Toisin varmasti myös uusia näkökulmia edunvalvontaan Syllille.
Kiitos. Joo, jos ajatellaan mun taustaa, niin mulla on aika monipuolinen tausta, mitä tulee koulutukseen. Eli on ollut niin kuin yliopiston korkeimman päättävän elimen johdossa, mutta myöskin tuntiopettajana. Mä olen opiskellut aikaisemmin ammattikorkeakoulussa. Mä olen seurustellut KV-tutkarin kanssa, joka on sittemmin työllistynyt Suomeen Roviolle. Ja nyt on ollut LTKYssä tekemässä edunvalvontatyötä, eli nähnyt myöskin, mitä YO-kunnat tekee. Tästä syystä mä koen, että mulla on aika semmoisia erilaisia näkemyksiä ja ymmärrystä siitä tai niistä asioista, mitkä on niin kuin Syllin toiminnan keskiössä. Et ehkä vähän laajemmalta osin, ja voisin tuoda vähän niin kuin raikkaampia ajatuksia sinne. Sitten Mikael puhui tästä taideyliopistosta ja siitä, että kuinka se olisi aika erilaista ja uutta, niin itsehän tulen tuolta Lappeenrannasta, erittäin profiloituneesta, ketterästä ja rohkeasta yliopistoyhteisöstä. Ja mä oikein mielelläni toisin Syliin Skinnarilan henkeä ja semmoista rohkeutta ajatella ja toimia ja tehdä asioita uudella tavalla. Mitä mä saisin Syllistä itse? Oishan se nyt ihan mieletön oppimiskokemus myöskin. Ja mä pääsisin tekemään sitä, mitä mä rakastan.
Sylli saisi minusta tämmöisen verkostoituneen ja kokeneen vaikuttajan, jolla on niin kuin tämmöinen vahvaa edunvalvontakokemusta ja semmoinen jämäkkä ote johtamiseen. Sylli saisi musta tämmöisen lämpimän henkilöstöjohtajan ja semmoisen kaverin, joka on menossa siellä, missä pitää mennäkin, johtamassa omalla esimerkillään sitä Syllin toimintaa. Sylli saisi musta myös tämmöisen idearikkaan järjestön kehittäjän, erityisesti viestinnän osalta. Ja vaikka tämmöistä niin kuin näytöistä nyt viestinnän parista voi ehkä tässä nostaa esille niin kuin Tyyn edustajistovaaleihin liittyvän tämän äänestysprosentin, että se kasvoi nyt tämän uudelle 10-luvulle näissä viime edustajistovaaleissa. Siihen totta kai keskeisimpänä juttuna oli vaalilistojen aktiivinen työ, mutta pohjat sille luotiin uudistamalla ylioppilaskunnan viestintä täysin tuossa 2 vuotta sitten. Tämmöistä viestinnällistä näkemystä Sylli saisi minusta. Mitä mä saisin Syllistä, niin mä saisin loistavan tilaisuuden päästä soveltamaan näitä taitoja, mitä ylioppilasliikkeen parissa on päässyt oppimaan, ja ennen kaikkea puolustaa suomalaista sivistystä ja suomalaista maksutonta ja tasa-arvoista korkeakoulutusta. Pääsisin toimimaan niiden asioiden puolesta, joita rakastan.
Syl saa musta tosi asiantuntevan sosiaalipoliittisen osaajan, Mulla on tosi laaja asiantuntemusta opiskelijan toimeentuloon sekä asumiseen ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi mulla on jo tältä vuodelta karttunut kokemusta valtakunnan tason edunvalvonnasta, että kansanedustajien ja ministereiden tapaaminen on ihan tuttua juttua. Lisäksi mä oon tosi kova tekijä. Mä oon hyvä tiimipelaaja. Mä tsemppaan ja innostan ja kannustan muita. Ja sit oon rohkea keskustelija. Mun mielestä on mahtavaa jutella ihmisten kanssa ja saada sitä kautta hyviä tuloksia aikaan. Ja mitä mä saan Syllistä, niin sen lisäksi, että se on mulle paikka oppia ihan hirveästi uutta, niin mulla on tosi palava halu turvata sitä, että Suomi olisi tulevaisuudessakin tasa-arvoinen maa, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää itseensä ihmisenä. Niin mä pääsisin Syllissä tekemään just sitä hommaa, mikä on mulle tässä maailmassa kaikkein tärkeintä. Eli poistaa maailman epäoikeudenmukaisuuksia ja eriarvoisuutta.
Joo, tosiaankin, että mitä Sylsäästä musta olisi juurikin vahvan koulutuspoliittisen asiantuntijan. Meillä tuolla Tampereella, kuten mainitsin, tuo Tampere 3. prosessi, se on tuonut nämä valtakunnalliset korkeakoulukentän rakenteellisen kehittämisen kysymykset aivan meille paikalliselle tasolle, ja mulla on siitä prosessissa sen verran, niin kun voisin sanoa, mitä on siellä saanut aikaa, eli suhteellisuuden taju, eli tiedän milloin juurikin, mitä Annukin sanoi, tähän räntätään, eli on ollut syksyllä mukana polttamassa siltoja yliopiston johtoon, ja sitten parantelemassa niitä ja rakentamassa luottamusta, ja saanut myös opiskelijat prosessiin mukaan, ja vähän järjestelty sitä prosessia opiskelijat parempaan suuntaan, että pysyisikin laadukas koulutus edelleenkin Tampereella vähän erilaisena. Juurikin tämmöistä niin kuin asiantuntemusta mä voisin tuoda Sylliin, ja mitä mä saisin itse Syllistä, niin no, paikan, missä kehittää omaa asiantuntijuuttani, ja lisäksi paikan koulutuksen kehittäminen sanoen, ja tosiaan kiitän hallintotieteen opiskelijana, niin en pois sulje sitä, että tulevaisuudessa olisin myös koulutuksen kehittämistehtävissä tässä maassa.
Sitten siirrytään poliittisiin sisältöihin. Ensimmäinen napakysymys, miten koulutusleikkaukset olisi voitu välttää?
Elikkäs minä vallaton vissiin tässä näin, että miten olisi koulutusleikkaukset pystytty välttämään? No, mä ottaisin tässä ensiksi niin koulutuslupauskampanja. Mun mielestä oli erittäin hieno näkyvä kampanja, mutta se, että niin kun me ei oltu kumminkaan Smolnassa sisällä, niin mä sanoisin sen aika suureksi syyksi, että miksi me ei kumminkaan pystytty välttämään näitä koulutusleikkauksia. Toiseksi mä ottaisin tässä syksyllä sitten tämän vaikuttamisen, niin tässä on nyt alkanut ripautellen tulemaan kaikilta kannanottoja siitä, että kuinka nämä koulutusleikkaukset on huonoja Tieteentekijän liitolta, yliopiston henkilöstöjärjestöltä, Sylliltä, muilta poliittisilta nuoriso-opiskelijajärjestöltä, niin tässä on niin kuin jaksotus ollut vähän niin kuin ripotellun tullut. Mun mielestä me olisi pitänyt olla siinä syksyllä budjettiriihin vaikuttamisessa. Meillä olisi pitänyt olla yksi äänisiä siinä. Unifi, Sylli ja kaikki muutkin tahot vastustaa vielä koulutusleikkauksia.
Nämä koulutusleikkaukset on kyllä tosi vaikea juttu, ja mä oon miettinyt sitä itsekin tämän vuoden aikana, että mitä olisi voitu tehdä toisin. Ja tässä sen jälkeen, kun nämä isot massiiviset leikkaukset on tullut julkisuuteen, niin sen jälkeen niitä on ruvettu vastustamaan tosi monelta taholta. Että ihan EK:sta lähtien yliopistot, ylioppilaskunnat, kaikki vastustaa niitä selkeästi. Niin sitä mä oon miettinyt, että jos tämä koulutusleikkausten vastustaminen olisi toteutettu yhdessä jo viime keväänä, kaikki olisi oikeasti ottanut sen esille yhdessä rintamassa, että koulutuksesta ei kannata leikata.
Miten siihen olisi päästy?
No, olisi voitu tehdä vaikka yhteistyötä, esimerkiksi vaikka EK:n kanssa, yliopistojen kanssa, ja kaikki sille yhdessä rintamassa oltu puolustamassa koulutusta jo viime keväänä.
Miten koulutusleikkaukset oltaisiin voitu välttää? En näe, että niitä olisi ihan täysin voitu välttää, että realismia on kuitenkin se, että valtion budjetin sopeutustarve on aika mittava, ja opetus- ja kulttuuriministerin hallinnonala on toiseksi suurin hallinnonala sitten siinä budjetissa. Mutta koulutusleikkaukset oltaisiin voitu kohdentaa eri tavalla. Oltaisiin voitu kohdentaa näitä leikkauksia enemmän muille hallinnonaloille ja sitten ehkä myös OKM:n hallinnonalalla jotenkin pikkasen myös eri tavalla, että nythän korkeakoulutus otti aika pahasti siipeensä ja opiskelijat väestöryhmänä. Tässä on kysymys poliittisista arvovalinnoista, ja se ehkä niin kuin missä opiskelijaliike on pikkasen epäonnistunut, niin tämmöisessä jalkatyössä, pohjatyössä ennen tätä vuotta. Koulutuslupauskampanja oli kaikin puolin onnistunut kampanja, sai erinomaista näkyvyyttä, ja varmasti jo kaikisella eduskuntaan päätyneellä uudella kansanedustajalla oli käsitys siitä, että mitkä on nyt opiskelijoiden tavoitteet näissä vaalissa. Mutta siinä oli ehkä kysymys siitä, että aikaisempina vuosina ne ei ollut sitten päätynyt näiden puolueiden agendoille sitten siinä määrin kuin hyväksi olisi ollut. Eli nyt onkin ensiarvoisen tärkeää, että me lähdetään vaikuttamaan näihin koulutusleikkauksiin sillä tavalla, että perutaan niistä niin paljon kuin vain ikinä kyetään.
Miten se tehdään?
Hyvin perustelluilla argumenteilla totta kai. Vaikka niin kuin tässä opiskelija-asumisen investointiavustuksen kohdalla, siinä oli erittäin vahvat argumentit ja se onnistukin niiden peruminen. Lähdetään perumaan niistä niin paljon kuin pystytään ja ne leikkaukset, mitkä lopulta tulee, niin huolehditaan siitä, että niiden vaikutukset suomalaisen opiskelijan koulutukseen on sitten mahdollisimman vähäistä.
Joo, mun mielestä yksi ongelma on se, että yliopistot ja korkeakoulut ei profiloitunut itsenäisesti tarpeeksi. Ja näillä leikkauksilla tehdään nyt sitten myöskin sitä ohjaustyötä. Mä peräänkuulutan myöskin yhteistyötä, että olisi nyt tehdä yhteistyötä erilaisten ammattijärjestöjen ja EK:n kanssa. Ehkä se ongelma oli siinä, että me ei ymmärretty, että kaikki kuitenkin odotti jonkin sortin leikkauksia, mutta me ei ymmärretty ihan oikeasti sitä tilanteen vakavuutta ja niiden leikkausten laajuutta. Et me oltiin jotenkin tuudittauduttu siihen ajatukseen, että Suomihan on korkeatasoisen koulutuksen ja osaamisen maa. Että tää on ehkä se ongelma, että yhteistyöllä oltaisiin säästytty näiltä.
Niin kuin näissä edeltävissä puheenvuoroissakin käy ilmi, niin varmasti se ajoitus on tässä ollut monin tavoin yhtenäinen tekijä. Eli ehkä tämä niinku ennaltaehkäisevä lobbaus ei ole ollut niinku tarpeeksi ajankohtaista ja oikein ajoitettua. Eli ei ole ehkä osattu ennalta ajatella sitä, että minkälainen ajatusmaailman muutos poliittisesti tapahtuu koulutuksen suhteen. Eli se, että panostus tulevaisuuteen ei enää olekaan se prioriteetti, vaan että kun ennen ihan muutamia vuosia sitten on kumminkin ajateltu, että panostus tuottaa aina innovaatioita, ja nyt nähdään sitten selkeämmin niin, että niukkuus tuottaa innovaatioita. Ja se ajatuspolku on hieman hankala. Yksi asia, mitä ehkä itse korostaisin, on se, että opintojen ohjauksen korostaminen. Ja nyt me ollaan ruvettu kiinnittämään entistä enemmän siihen huomiota.
Millä tavalla se olisi välttänyt koulutusleikkaukset?
Sujuvammat opintopolut. Varmastikin nopeuttaa opintoja ja tuottaa samalla myös sitten säästöjä. Eli ehkä tämä on tämmöinen niin opintojen näkeminen kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään opetuksen ja tutkimuksen kautta, vaan myös se ohjauksen näkökulman tuominen siihen. Kyllä tavallaan sen kautta me tuodaan sitä vakuuttavuutta, ja nimenomaan se on osa tätä rakenteellista kehittämistä.
Joo, jälkiviisastelu on tietysti aina helppoa, niin heitetään sitten kolme jälkiviisastelupointtia. Ensimmäinen nimenomaan tuudittautuminen, eli ei oltaisi saatu ikään kuin vaipua siihen uskoon, että Suomessa ei leikata korkeakoulutukseksi, koska kaikki täällä uskoo siihen, että koulutus on se, millä me tulevaisuudessakin pärjätään. Se, mitä se olisi sisältänyt, kaksi muuta pointtia. Ensinnäkin meidän olisi pitänyt rakentaa selkeämpi ja uskottavampi tarina siitä, että millä mekanismeilla koulutus luo tähän maahan hyvinvointia myös jatkossa. Ja toisekseen, eli kolmas pointti, olisi pitänyt näyttää, että mitä yliopistoissa nyt konkreettisesti tehdään. Eli nyt on julkisessa keskustelussa ollut tämmöisiä aika naivejakin kommentteja siitä, että yliopistossa on hirveän paljon hukkaa ja tätä hallintoa ja byrokratiaa on kauheasti, mutta sitten tavallaan se, että se hallinto ja byrokratia on niin kuin opintopsykologipalveluita ja opintoneuvontaa ja tämän tyyppisiä juttuja, niin meidän olisi pitänyt pystyä kommunikoimaan se paremmin.
Joo, kaikki on sanonut tosi hyviä juttuja tässä, mutta siis ihan konkreettisesti ihan koulutusleikkaukset olisi voinut välttää sillä, että jengi olisi äänestänyt puolueita, jotka ei halua leikata. Siis tämä leikkauspolitiikkahan oli nähtävissä vaalien alla. Puhuttiin paneeleissa siitä, että leikataanko 4 miljardia vai 6 miljardia. Siis sehän on ihan selkeää. Se on niin kuin poliittinen ideologia, jonka perusteella sitten toimitaan, kun päässään valtaan.
Eli käytännössä siis ei voitu välttää?
No kyllä mä oon ehkä vähän sitä mieltä. Täytyy silleen olla poliittisesti kuitenkin niin kuin realisti. Että ymmärtää se, että jos nämä puolueet, jotka on vallassa ja he kannattavat leikkauspolitiikkaa, niin kyllähän sieltä leikkauksia sitten tulee. Ja se, että ei oltu Smolnassa, niin nämä meidän valtapuolueethan on sellaisia, että ne tekee politiikkaa vähän eri tavalla kuin mihin ollaan totuttu. Sidosryhmiä ei välttämättä kuullakaan siinä valmisteluvaiheessa ja kutsua ei välttämättä tulekaan sitten valmisteluelimeen. Niin, meidän pitäisi oppia niin kuin ihan oikeasti uudella tavalla toimimaan tässä tilanteessa. Se, niin kuin meidän suhdetoimintaverkostoilla on ihan hirveän suuri merkitys tässä vaiheessa. Ja se, että Syllillä on alumneja eduskunnassa vaikka kuinka pitkä liuta, ja kaikilla ylioppilaskunnilla on ihan varmasti alumneja eduskunnassa. Syl voisi käyttää paremmin hyödyksi myös ylioppilaskuntien kontakteja päättäviin elimiin. Että
joudun nyt komppaan Siiriä, mutta sillä erolla, että mun mielestä nämä koulutusleikkaukset oltaisiin voitu välttää. Meidän olisi pitänyt kyetä haastamaan tämä taloudellisen välttämättömyyden ideologinen rakenne ja ehkä hallinnallisuuden rakenne. Aina on vaihtoehtoja, politiikka on vaihtoehtoja. Leikkauksille ei ole niin kuin välttämätöntä syytä, mikä me huomataan, jos me tarkastellaan esimerkiksi taloustieteen professorien, kansantaloustieteen professorien näkemyksiä siitä, miten tämä olisi pitänyt hoitaa. Ei viime keväänä kukaan ei julkisuudessa ajanut koulutusleikkauksia. Kaikki oli meidän puolella. Tavallaan niin kuin ei tavallaan se, että mistä ne leikkaukset pitäisi tehdä. Siihen vaikuttamalla me ei oltaisi voitu paljonkaan saada aikaiseksi, vaan ainoastaan kyseenalaistamalla se, että pitääkö niitä leikkauksia ylipäätänsä tehdä. Ja nyt meidän on oikeasti lähdettävä haastamaan tätä politiikkaa. Meillä on aika laaja joukko, jotka katsoo tämän ongelmalliseksi.
Millä tavalla sinä lähtisit haastamaan?
Kaduille, muun muassa Tieteentekijöiden liiton kanssa, muiden blokkien. Musta meillä on tällä hetkellä ihan mahtavaa liikehdintää esimerkiksi yliopistotyöläisten puolelta.
Kiitos. Sitten seuraavaksi negatiivista positiiviseen. Mitä hyvää nykyisessä hallitusohjelmassa on opiskelijan kannalta?
Joo, tämä ei sitten olekaan kauhean helppo vastata. Siellä on yksittäisiä positiivisia juttuja, esimerkiksi kesälukukauden parempi käyttöönotto näissä tarkemmissa suunnitelmissa, niin vaikuttaa hyvältä ajatukselta, mutta siinäkin ollaan ehkä vähän niin kuin hukassa sen kanssa, että mitä yliopistot oikeasti tekee. Ympärivuotinen opiskelu on monessa yliopistossa tälläkin hetkellä mahdollista, mutta nyt äkkiseltään mä en pysty vastaan tähän paremmin. Voitte tulla nykäiseen hihasta myöhemmin, niin vastaan paremmin.
Joo, no mitä nyt tässä nopeasti tuli mieleen? Mun mielestä kyllä niin kuin tämä kandidaatin tutkinnon työelämän relevanssin parantaminen on ihan hyvä juttu meidän kannalta. Että se on kuitenkin semmoista koulutuksen kehittämistä, mikä on aina hyvä juttu. Sitten digitalisaatio pitäisi mun mielestä yltää myös yliopistoihin asti, ja se olisi ihan mahtavaa, jos se jotenkin kestävällä tavalla onnistuisi. Muistetaan vaan se, että digitalisaatio ei ole pelkästään pädien tuomista luokkahuoneisiin, vaan myös ihan uudenlaista pedagogiikkaa. Ja sitten niin kuin Mikael tuossa sanoi, niin nimenomaan tämä kolmas lukukausi voi olla tosi hyödyllinen myös meille opiskelijoille opintojen sujuvuuden kannalta. Nämä asiat tuli näin nopeasti mieleen.
Joo, en ehkä lähtisi toistelemaan, joten lisätään sitten vielä siirtymäsäännökset, eli se, että voidaan joustavasti siirtyä ikään kuin koulutusputkien välillä, ja sitten perustulokokeilussa on niin kuin paljon semmoisia valoisia asioita.
Koitan olla myöskin liikaa komppaamatta. Ehkä täysin uutena nostaisin liikuntapoliittiset asiat sieltä kärkihankkeiden puolelta ja näin. Että olen Sopona erittäin onnellinen siitä, että liikunta nähdään tärkeässä arvossa. Digitalisaatio sen vuoksi, että opintojen joustavuus kuuluu aivan kaikille, sekä perheellisille sekä meille kaikille muille, joilla on kaikilla yksilöllinen elämämme. Kaipaamme joustavuutta ja digitalisaatio toivottavasti sitä tuo. Kesälukukausi on aivan loistava konsepti, ja olen todella iloinen, että se on yksi toivottavasti Syllin tulevista projekteista ensi vuonna. Ihan jo senkin takia, että työelämärelevanssia ei voi korostaa tarpeeksi, ja se, että mahdollistettaisiin harjoittelut, työllistyminen ympäri vuoden kaikille, riippumatta siitä kaupungista, missä asuu, että pääsee silti keräämään sitä työelämäkompetenssia, niin se on yksi hyvä niistä.
Joo, koita tässä nyt sitten sanoa jotain toistamatta muita. Joo, mä oon samaa mieltä siitä kyllä, että digitalisaation hyötyyn ottaminen kunnolla yliopistoissa on ihan tarpeen. Siellä edelleen käytetään piirtoheittimiä, mitä ihmettä. Ympärivuotinen opiskelu, se ei ole vielä kaikkialla jokaisessa yliopistossa niin hyvin käytössä, joten kyllä siitä tullaan hyötymään kovastikin. Esimerkiksi meillä Lappeenrannassa niin et pysty tenttimään kesäaikana. eikä siellä ole tarjolla laaja-alaisesti erilaisia opintokokonaisuuksia, vaan on pitkälti niin avoimen yliopiston ja tämmöisten kesäkurssien tai summer schoolien niin avulla voit sitten suorittaa lisäopintoja. On myöskin samaa mieltä siitä, että perustulokokeilu pitäisi toteuttaa ja siitä voisi olla myöskin opiskelijoille hyötyä. Ja mennään näillä.
Tässä on monia hyviä pointteja tullut, mutta ehkä vielä tämmöinen yhtenä, että enemmän toiselle asteelle, mutta vanhempien tulorajojen korotus yli 18-vuotiailla toisen asteen opiskelijoilla, niin se on koulutuksen tasa-arvoa vahvistava tämmöinen juttu opintotuen osalta. Mutta toki digitalisaatio ja ympärivuotisen opiskelun edistäminen on ehdottomasti semmoisia valtavan positiivisia asioita tässä hallitusohjelmassa. Toivon sydämeni pohjasta, että opetus- ja kulttuuriministeri lähtee nyt näitä tavoitteita edistämään vahvasti tulosneuvotteluissa, yliopiston kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa nyt keväällä, että siellä olisi strategiaperusteista rahoitusta just tämmöisiin juttuihin.
Voisin komppailla edeltäviä. Tosin olen ehkä hiukan skeptinen siitä, että kuinka, kun yliopistot kuitenkin on autonomisia yksiköitä, että kuinka vahvasti valtiohallinto pystyy niitä ohjailemaan. Ja esimerkiksi tuon ympärivuotisen opiskelun mahdollistaminen, niin paljonko valtio pystyy siihen puuttumaan, että miten yliopistot sitä toteuttaa, menee ja tiedä. Mutta perustulokokeilu on positiivinen asia hallitusohjelmassa. Sitä on opiskelijaliike monta vuotta pyrkinyt saamaan aikaan. Ja sitten sen lisäksi ottaisin myös esille sen, että kohtuuhintaista asuntotuotantoa pyrkii kyseinen hallitus lisäämään, esimerkiksi lisäämällä sinne budjettiin rahaa nimenomaan esimerkiksi investointiavustuksiin ja tällaisiin, millä saataisiin lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa.
Täällä on jo aika lailla sanottu kaikki, että perustulokokeilu ja nämä koulutuksen kärkihankkeet, mukaan lukien digitalisaatio, ympärivuotinen opiskelu, niin edelleen. Mutta mä haluaisin tuoda sen pointin esiin kumminkin näistä koulutuksen kärkihankkeista, että mua pelottaa, vaikka ne on aivan mahtavia hankkeita, että ne jää irrallisiksi hankkeiksi ilman koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa, KESUa, mitä ei ole tulossa. Mä oon keskustellut tästä yliopiston johdon kanssa, opetusministeriön virkamiesten kanssa. Kentältä tulee tämmöinen pelko, että mitä tässä on, kun meillä ei ole tämmöistä pitempää suunnitelmaa, mitä tulevina vuosina tehdään. Meillä ei ole koulutuksessa pitempää suunnitelmaa, joka koordinoi ja tuo yhteen nämä irralliset kärkihankkeet.
Kiitos. Paljon siis hyvääkin nähtiin. Mitä mahdollisuuksia ja uhkia Tampere 3-prosessissa on? Ole hyvä.
Tampere 3:ssa mä lähden edelleen mahdollisuuksien kautta, että me saadaan karsittua niitä päällekkäisyyksiä pois, mitä meillä on. Tampereella varsinkin niitä löytyy. Meillä on tekniikkaa, yhteiskuntatieteitä ja sitten ammattikorkeakoulu, mistä löytyy varmasti niin kuin esimerkiksi informaatiotieteiden alalta paljon yhdistelvää päällekkäisyyttä. Me voitaisiin saada sitä kautta niin kuin nostettua myös sitä koulutustasoa siellä. Tämä on niin kuin se suurin pointti, että me saadaan karsittua päällekkäisyyksiä, tehtyä tehokkaammin asioita ja laaja-alaisempia ja uudenlaisia kokonaisuuksia pistettyä. Mikä sitten on uhkana tässä näin, niin se juurikin, että jos koulutustaso laskee, aletaan rajaamaan opintopistemääriä, maksujakin on vilauteltu joiltakin osilta, esimerkiksi jos alkaisi opiskelemaan yli 300 opintopistettä, ja sivistyksen lasku. Tässä näin on mahdollisuudet ja uhat.
Tässä on mun mielestä tosi hieno mahdollisuus niin kuin ennen kaikkea tarkastella meidän korkeakoulukenttää ihan uudella tavalla. Mun mielestä on mahtavaa, että kokeillaan uusia juttuja. Jos vaikuttaa, että Tampere 3 on hieno ja onnistunut prosessi, jolla saadaan oikeasti poistettua päällekkäisyyksiä ja jouhivoitettua opintoja, niin mun mielestä sit voidaan ihan niin kuin oikeasti reaalisesti ruveta valtakunnankin tasolla tarkastelemaan, että onko tämä semmoinen kehityskulku, mitä kannattaisi oikeastikin jatkaa tulevaisuudessa. Mahtavaa, että jossain tällaista kokeillaan. Ja siis jos miettii näitä uhkia, niin olen miettinyt vähän sitä, että kuinka käy näille, jotka valmistuu niin tavallaan AMK-puolelta alemmalla korkeakoulututkinnolla, esimerkiksi tradenomi-insinööritaustaiset, mikä heidän työelämäkompetenssi on verrattuna sitten, kun samasta laitoksesta valmistuu kuitenkin sitten ylemmän korkeakoulututkinnonkin omaavia ihmisiä, että miten näille käy työmarkkinoilla, niin sitä on vähän miettinyt, ja sitä, että miten valtakunnan tasolla tunnistetaan nämä tutkinnot esimerkiksi sairaanhoitajien kohdalla, että kun he ovat sitten kuitenkin kandeja, eivätkä AMK-taustaisia loppututkinnon tehneitä ihmisiä. Että sitä mietin.
Joo, komppaan Tuomasta ja Ellaa tässä, että ehdottomasti Tampere 3:n nämä suurimmat nämä mahdollisuudet liittyy tähän, että meillä on nyt tässä ehkä tilaisuus tarkastella meidän korkeakoulujärjestelmää jotenkin uudessa valossa, kokeilla tämmöisiä asioita ja hankkia niistä sitten niitä kokemuksia ja katsoa, että voisiko ne olla jotenkin laajennettavissa muihinkin korkeakouluihin. Siinä on paljon mahdollisuuksia sitä kautta. Ja toisaalta niin kuin uhkakuvina sitten se, että tunnistaako työelämä näitä Tampereelta valmistuneita sitten heidän tutkintojaan.
Joo, kiitos. Mun mielestä erilaiset yhteistyömallit eri korkeakoulujen välillä on ne sitten, riippuu ne sitten duolimallien välillä vai miten meneekään, on hyviä silloin, jos ne korkeakoulut itse haluaa niin tehdä. Eli mun mielestä tämä T3 kokoilena voi olla oikeasti todella onnistunut sen takia, että nämä korkeakoulut haluavat itse yhdistyä, heitä ei pakoteta mihinkään. Silloin kun ruvetaan kyseenalaistamaan tiettyjen korkeakoulujen olemassaoloa vain sen takia, että ne on pieniä tai maakuntakorkeakouluja ja ruvetaan yhdistelemään näitä yksiköitä, niin silloin mennään metsään. Mä uskon, että Tampere kolmosessa voidaan saavuttaa mittakaavaetuja, voidaan poistaa päällekkäisyyksiä. Mä olen ymmärtänyt, että tamperelainen teollisuus ottaisi tämän oikean mielellään vastaan tämän uuden mahtavan korkeakoulun sieltä valmistuvat osaajat. Mä myöskin uskon, että me voitaisiin hyödyntää ammattikorkeakoulun pedagogisia taitoja. Että kuten me tiedetään, niin siellä saattaa monissa yksiköissä olla hieman parempia luennoitsijoita kuin meillä aina yliopistolla on. Ja sitä oppia voitaisiin myöskin ottaa yliopiston puolelle. Tässä on monta kysymystä vielä. Tämähän on siis todella pitkä prosessi. Tätä jumpataan vielä varmaan seuraavat 10 vuotta, mistä tulee rahoitus, kaikki tämmöiset asiat. Ja ehkä mäkin nostaisin sit kuitenkin suurimmaksi ongelmaksi sen työllistymisen. Tällä hetkellä kysymys on varmasti siinä rahoituksen puolella. Ja onhan siinä niin kuin aina haasteita, kun yhdistetään organisaatioita keskenään, että miten se toiminta sitten oikeasti tulee rullaamaan niin kuin vuosikymmentenkin ajan.
Mä näkisin tämän aivan kuten tulevan perustulokokeilun todella, todella suurena mahdollisuutena, kun se vaan toteutetaan oikein meidän kaikkien kannalta. Koitan nostaa uusia pointteja. Mä näkisin tässä niin kuin isoimpana asiana henkisen lähentymisen. Meillä on tällä hetkellä aivan turhia niin kuin aitoja ja tämmöisiä kilpailuasetelmia duaalimallin välillä.
Mihin henkistä lähentymistä tarvitaan?
Kyllä.
Mihin?
Koulutuksen kehittämiseen. Meillä on tällä hetkellä muun muassa meillä on ongelmana tällä hetkellä muun muassa ehkä tämmöinen yhteismitallisuus, se, että miten me tällä hetkellä voidaan konkreettisesti yhdistää duaalimallin välisiä hyötyjä. Se on yhteismitallisuus tekee siihen pienen haasteen. Mun mielestä yksi tärkein juttu, mitä pitäisi keskiössä olla, on se, että mitä muun muassa yliopisto-opiskelija, me ollaan tämmöisiä generalistialojen opiskelijoita, me voitaisiin saada aivan valtavasti hyötyjä siitä, että me opiskeltaisiin hyvin selkeitä kokonaisuuksia ammattikorkeakoulujen puolella, mutta niitä me ei päästä tekemään ennen kuin meillä on ne henkiset aidot kumottuna. Ja sen takia mä ihailen tosi paljon sitä työtä, mitä Tampereella on tällä hetkellä tämän parissa tehty, koska siellä on nimenomaan tämän henkisten aitojen kaatojen kautta lähdetty toteuttamaan tätä, ja siinä meillä kaikilla on niin kuin paljon opittavaa, ja sen takia mun mielestä tämä on sellainen asia, mistä Syllinkin pitää mahdollisimman paljon tietää, jotta me voidaan konkreettisesti miettiä duaalimallin tulevaisuutta.
Joo, tähän aiempiin puheenvuoroihin lisätäkseni, niin siis poikkitieteellisyys tietysti, että nyt meillä pääsee syntymään ihan uuden tyyppisiä kohtaamisia jälleen eri alojen osaajien kanssa, ja sitä kautta varmasti niin kuin monenlaisia uusia hienoja tarinoita tulee niin kuin Tampereelta syntyy. Ehkä sitten jos mä nyt yhden tämmöisen uhan tähän myöskin nostan, niin mainitaan vauhtisokeus. Eli kun tässä nyt varmaan jonkinnäköistä rakenteellista jumppaa joka tapauksessa tehdään, niin sitten se, että miten se on soveltuvaa niin kuin muihin Suomen korkeakouluihin, niin pitää miettiä hyvin tarkkaan, ettei sitten lähdetä pelkästään niin kuin uudistamisen vuoksi uudistamaan, vaan niin kuin katsotaan rauhassa, että mikä tässä on niin kuin fiksu suunta mennä, ja niin kuin katsotaan tämä Tampereen setti loppuun, ja sen jälkeen mietitään, että mitä muuta ja onko jotain muuta?
Okei, tässä on tullut tosi paljon kaikkia hyviä juttuja, mutta ihan se perusjuttu mun mielestä Tampere kolmosessa mahdollisuutena on se, että hei miettikää, jos meillä on ihan uudenlainen korkeakoulu, josta valmistuu pätskyjä tyyppejä, joilla on fiksut tutkinnot ja ne on valmiita työelämään ja ne on taitavia ja ne osaa käyttää sitä omaa osaamistansa, niin mikä ettei? Jos se toimii hyvin, niin mikä ettei? Mutta uhkia, niin kuin tässä on monet jo sanonut, hallinnollisia yhdistämisiä ja ylipäänsä niin kun yhdistetään tuommoisia isoja rakenteita, siellä on 3 erilaista korkeakoulua, niin se, että jos opiskelijan ääni hukkuu siinä, niin ketä varten sitä yhdistämistä sitten loppujen lopuksi tehdään? Ja miten sitten tässä uudessa korkeakoulussa niin kuin ylipäänsä demokratia toteutuu? Pääsekö opiskelijat sitten mukaan päätöksentekoon? Sitten niin kuin Tuomas mainitsi, koulutustason lasku Suomessa on ihan semmoinen kyllä uhka, mihin meidän kaikkien pitäisi kiinnittää huomiota tällä hetkellä. Ja sitten just sen tämä tutkintojen tunnistaminen, minkälaisia tutkintoja sieltä tulee ja tuota, mihin ne on niin kuin käypää tavaraa sitten. Ja Oulussahan tällä hetkellä käynnissä tämmöinen NS Oulu 6 yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyömalli, jossa niin kuin duaalimalli säilyttämällä kuitenkin yritetään luoda sujuvia siirtymiä sekä yliopistosta AMKin että AMKista yliopistoa, että nähdään sitten minkälaista sieltä seuraa.
Joo, tähän mun pitäisi ollakin hyvässä asemassa vasta. Mä oon itse opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa ensimmäisen tutkintoni ja opiskelen tällä hetkellä myöskin Tampereen yliopistossa. Itse mä koen, että T3 on lähtökohtaisesti hyvä, niin kuin tässä moni muukin. Ja erityisesti just se, että meillä on hyvin samansisältöisiä opintokokonaisuuksia eri puolilla Tampereen korkeakoulukenttää. Mutta ehkä niin kuin samalla ehkä uhka ja mahdollisuus on se, että AMK-opetus ei vastaa tasoltaan eikä resursseiltaan sitä, mitä yliopistoissa. Eli joko, siis mä pelkään sitä, että myös yliopisto-opetuksen taso heikkenee, mutta toisaalta mahdollisuus on se, että AMK-opetuksessa päästään hyödyntämään sitä niin kuin ammattitaitoa ja niitä resursseja, mitä yliopistomaailmassa on. Sitten musta on hauskaa myöskin se, että ei tälläkään hetkellä AMK-yliopistoraja ei estä ihmisten yhteistyötä ja opintoja niin kuin puoli ja toisin, kunhan vaan sen tekee oikein. Esimerkiksi mun velipuoli se on AMK:sta valmistunut ja se pisti just startup-firman pystyyn Tampereen yliopiston yrityshautomus, mikä siellä ilmeisesti on tällainen. Itse asiassa mä komppaan tätä niin kuin yliopiston demokratiahuolta ja musta ei ole pelkästään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuutta, vaan ylipäätänsä se, että me heikennetään entisestään niitä niin kuin tälläkin hetkellä jo vähän ongelmallisia ja liian vähäisiä yliopistoyhteisön sisäisiä vaikutusmahdollisuuksia. Tullaan liian kauaksi yksi yhtäläinen äänioikeusperiaatteesta, joka oli joskus aikanaan Y-liikkeen keskeisimpiä tavoitteita.
Sitten siirrytään opintotukeen. Kannustaako nykyinen opintotuki valmistumiseen? Miksi tai miksi ei?
Mä itse asiassa sanoisin, että nykyinen opintotuki se kannustaa huonosti valmistumiseen vielä enemmän. Sen nykyinen taso estää, niin kun estää opintoihin kiinnittymistä. Et se ei, niin kun, musta kannustusvaikutus, mikä tämänhetkisellä sillä rajauksilla on, kalpenee sen rinnalla, mitenkä se syö ihmisten työkykyä ja motivaatiota, että ne joutuu elämään sillä tulotasolla, mitä tällä hetkellä opiskelijat elää, jos heillä ei ole muita tulonlähteitä.
Joo, mun mielestä Mikael sanoi kyllä tuossa ihan hyvin, että sitä voi miettiä, että onko se kuinka kannustavaa, kun niin kun sitten jos opinnot ei syystä tai toisesta eten, niin sulta otetaan kokonaan toimeentulo poisalta ja yritäpä siinä sitten jotenkin pyristellä, että onko se sitten kannustavaa vai onko se vaan raippaa. Mun mielestä vastikkeellisuus nyt tietysti jollakin tasolla varmasti tsemppaa ihmisiä, tai no tsemppaa ja tsemppaa, pakottaa ihmisiä opiskelemaan tiettyä tahtia, mutta että esimerkiksi kyllä niin kuin opintoaikojen rajauksista on jo ihan semmoista tilastollista faktaa, esimerkiksi Oulun yliopistossa, kun opintoaikoja rajattiin, niin sen jälkeen ei ole tämmöisiä ikiopiskelijoita kauheasti ollutkaan, että kyllä niin kuin ainakin opintoaikojen rajaukset on ehkä mun mielestä tehokkaampi kannuste vielä kuin sitten opintotuen kiristäminen.
Joo, kyllä siinä munkin mielestä, siis kannustimet on kyllä ihan kohdillaan, että ainakin Aalto-yliopistossa on nyt niin kuin merkkejä havaittavissa siitä, että tämä tuen kaksiportaistaminen on kyllä jossain määrin niin kuin lisännyt jengin niin kuin opintojen suoritusnopeutta, mutta se suurin ongelma nyt on ehdottomasti se tuen taso, että niin kuin varsinkin pääkaupunkiseudun näkökulmasta, kun on näitä asioita paljon tarkastellut, niin siellä on niin kuin hyvin vaikea kyllä sillä opintotuella tulla toimeen, varsinkin jos joutuu yksityisillä vuokramarkkinoilla niin kuin asuntoonsa hankkimaan. Että kyllä se, niin kuin, se taso on se ykkösjuttu.
Ensi vuonnahan opintotuki varmasti tulee olemaan se suurin keskustelun aihe, varsinkin soposektorilla. Mun mielestä opintotuen kehittämisen sijaan on perusteltua käydä tätä keskustelua suuremmasta rakenteellisesta uudistuksesta ja tästä perustulosta ja perustulokokeilusta. Kiinnittäisin varmaan aika paljon huomiota tähän kaksiportaisuuteen ja kuinka se tällä hetkellä toimii tai on toimimatta. Ja siinä osana myös toi tuen taso. Viimeisen 20 vuoden aikana on tehty niin paljon muutoksia opintotukeen, että me ei tällä hetkellä pystytä hahmottamaan, kuinka se oikeasti toimii. Sen takia tuohon kysymykseenkin vastaaminen on hyvin haastavaa. Ja yksi yksi projekti, joka siihen vastaisi ensi vuonna, on nimenomaan tämä opiskelijan lompakko. Ja mä toivon, että sen kautta pystytään oikeasti hahmottamaan ne tulot ja menot, mitä erilaisilla opiskelijoilla on eri kategorioissa. Sitten me pystyttäisiin oikeasti tekemään sitä lobbaamista sen paremman tukipolitiikan puolesta.
Joo, mä lähtisin ehkä kyseenalaistamaan tätä ajatusta siitä, että tulisi jonkun tuen ylipäätänsä olla kannustava. Tulisiko opintotuen kannusta opiskelemaan? Eikö se ole se meidän kaikkien työ, mitä meidän pitäisi nimenomaan tehdä ihan itsestäänkin? Mutta olen kyllä sitä mieltä, että nykyinen opintotuki kannustaa opiskelemaan. Senhän huomaa, kun on niitä tukikuukausia rajattu ja tehty kaksiportaiseksi, että esimerkiksi luottamustoimijoita on nykyään tosi vaikea saada siitä syystä, että ihmiset keskittyy yhä enemmän siihen opiskeluun ja heillä ei ole aikaa lähteä aktiivitoimintaan mukaan. Kiitos.
Joo, mäkin kyseenalaistaisin ehkä tämä yhteiskunnallista keskustelua opintotuen ympäriltä, että ihan kun opintotuen, ihan kun tavallaan se kannustin valmistumisen tulisi jotenkin sitä opintotuesta. Kyllä mä itse näkisin, että syyt siihen, että miksi ihmiset haluaa valmistua, niin kyllä ne tulee siitä, että he ovat menneet opiskelemaan sitä valitsemaansa alaa ja päätyvät sitten sitä työelämään, tienaamaan järkeviä tuloja ja työskentelemään sitten siinä omassa unelma-ammatissaan. Että kyllä se on se, mistä se todellinen kannustinvaikutus valmistumiseen tulee. Se, mikä opintotuessa on nyt vähän pielessä, niin sehän on tämmöinen ollut vähän hiekkalaatikko poliitikoille, että siinä on jatkuvasti uudistettu ja tungettu kaikenlaista pientä ja isompaa sitten siinä, niin se on tällä hetkellä täynnä tämmöisiä ristiriitaisia kannustinvaikutuksia, 20 opintopisteen suoritusvaatimus ja toisaalta tulorajat ja toisaalta tuen rajallinen määrä 5 opintopisteen kuukausittainen suoritusvaatimus, kaikki tämmöiset jutut, niin ne on omia vaan sekoittaa sitä mallia. Tällä hetkellä opintotuki kannustaa vähän paradoksaalista kyllä käymään töissä tai ottamaan lainaa. Ja se, mitä ehkä nyt opintotukea pitäisi uudistaa, jos opintorahaa ei nyt ehkä näillä taloudellisilla realiteeteilla pystytä nostamaan, niin ainakin huolehtii siitä, että se on mahdollisimman selkeä, yksinkertainen järjestelmä. Mielestäni kaksi porta suureen, että 20 opintopisteen suoritusvaatimuksen voisi sieltä poistaa ja laittaa se vaikka olemaan, että rajataan tukikuukausien määrä johonkin ja on se 5 opintopisteen suoritusvaatimus, niin se on varmasti semmoinen joustava malli, mikä kannustaa sitten siihen ripeään valmistumiseen.
Kyseenalaistaisin kokonaan sen, että onko opintotuen ensisijainen tarkoitus olla koulutuspoliittinen peliväline. Mun mielestä ei. Mun mielestä opintotuki on opiskelijan sosiaaliturva, jonka tarkoituksena ei ole potkia opiskelijoita valmistumaan nopeasti, vaan turvata se, että he pystyvät elämään ja asumaan ja syömään ja siis ihan tällaiset perusfasiliteetit, mitä elämään kuuluu. Ja jos nyt lähdetään tarkastelemaan sitä, että kannustaako tämä nykyinen malli hirveästi opiskelemaan, niin koska opintotuen taso on niin heikko, niin esimerkiksi jos asumiskustannukset on korkeita, kuten vaikka pääkaupunkiseudulla ja monissa muissa isommissa kaupungeissa, niin se ei yksinkertaisesti riitä, joten on käytävä töissä, että pystyy elämään. Jotenka sitten väistämättä opinnot siinä hidastuu, kun sun on tehtävä duunia samaan aikaan, kun opiskelet. Joten ei se ainakaan opintoja nopeuta, tämä nykyinen opintotuki. Ja lisäksi esimerkiksi kaksiportaisuus. Me ollaan havaittu Helsingin yliopistossa sellainen, että meillä on syntynyt aivan uusi opintotuen ulkopuolelle pudonneiden joukko, eli nämä keskivaiheen opiskelijat, jotka kandia eivät saa tehtyä siinä tavoiteajassa, tippuvat opintotuen ulkopuolelle, kun tukikuukaudet loppuvat. Ja siinäpä sitten yrität saada kandia kasaan, kun et saa opintotukea ja pakko käydä töissä. Että siis ei todellakaan kannusta, eikä tätä pitäisi tarkastella kannustavana, vaan nimenomaan sosiaaliturvana.
Joo, kauniita sanoja teiltä, varsinkin Mikolta ja Ellalta. Että niin kuin itse voin sanoa, että itse olin ensimmäisenä joita opiskelijoita, joka tippui pois siitä opintotuesta, koska kaksiportaisuus tuli vastaan ja maisterikursseja väännettiin. Mä lähtisin juurikin pois tästä porkkanakeskustelusta, että enemmän siirtyisin siihen, että tällä hetkellä, kuten sanoin, että niin liian pieni tuki joudutaan käymään töissä. Mitä sitä kehitettäisiin sitten tulevaisuudessa, niin mun mielestä meidän pitäisi päästä opiskelijoiden yleiseen asumistukeen, joka olisi sitten henkilökohtainen, turvaisi varmasti meidänkin asumisen tuolla pääkaupunkiseudulla. Porkkanakin on vain oranssikeppi.
Näinä mediamurroksen aikoina tietysti kiinnostavaa on se, että miten opiskelijaliikkeelle voidaan saada enemmän näkyvyyttä mediassa.
paremman viestinnän kautta, eli meidän ei pidä vaan jäädä pelkästään tiedottamaan, vaan viestintä on se suurempi asia, ja miten sitten meidän pitää katsoa, että kelle viestitään tässä näin median murroksen aikana, ja sitä, niin kuin miten tuossa puhuttiin, että miten oltaisiin voitu välttää koulutusleikkauksen, niin juurikin tämä seuraava prokkis, mitä tuolla Sylissä on pohdittu, oli Iittarin tulosta, eli tällaista se oikea opiskelijan elämä on. Meidän pitää luoda sitä mielikuvaa tuonne mediaan.
Kelle ja miten viestisit?
Viestisin juurikin, se lähtee ihan niin kuin Syllin tasolta ja aina ylioppilaskuntien. Meidän pitää yhdessä pystyä luomaan sitä mielikuvaa opiskelijoista, millaista se opiskelijan elämä on. Että meihin kannattaa investoida ja mihinkään juurikin sitä mielikuvaa loisin, niin ensisijaisesti yrittäisi valtakunnan mediaan saada sitä niin kuin ajatusta siitä opiskelijuudesta.
Joo, mun mielestä tähän tarkoitukseen se opiskelijan imago-toimintasuunnitelmaprojekti on kyllä tosi mahtava. Sitä kautta voidaan miettiä ihan uusiksi sitä, että miten meidän tulisi viestiä, miten voitaisiin kehittää sitä, miten me näytään julkisuudessa, miten me näytään päättäjille. Tähän olisi helppo vaan vastata sille, että viestintää pitää kehittää. Se on se vakio vastaus, perushelppo, minkä voi aina heittää näihin. Mutta kyllä mä niinkö haluaisin osallistaa ylioppilaskuntia ja niin kuin saada tämän koko kentän miettimään yhdessä sitä, että mikä tässä nykyisessä systeemissä on pielessä. Mua itse häirittää tosi paljon se, että nykyinen julkinen keskustelu ja poliittinen päätöksenteko tuntuu pohjautuvan tosi vahvasti sellaiseen mututuntumaan, popularisointiin ja argumentit ja faktapohjaiset tiedot jätetään sitten sinne taustalle. Tämä nopea median myllerryksen aika, kaikki ilmaistaan nopeassa twiitissä ja silleen somessa äkkiä, niin sellaiset asiantuntevat ja fiksut argumentit jää helposti valoon, niin kuin varjoon, niin pitäisi miettiä, että miten me saataisiin uudestaan näille fiksuille ja järkeville argumenteille palstatilaa.
Kun kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että viestintää tulee kehittää, niin sitä ei saa enää käyttää vastauksena. Nyt tarkempia vastauksia. Miten liikkeelle saadaan enemmän näkyvyyttä mediassa?
Jospa sitten kerron, että miten sitä viestintää kehitetään. No, tämä opiskelijan imago-projekti siellä on sellainen ehdottomasti sellainen, mitä kannatan. Mutta miten Syllin tulisi uudistaa sitä omaa viestintäänsä? Niin Syllissä pitää olla jatkossa yhä parempi kyky synnyttää tämmöisiä viestinnällisiä liikkeitä ja toisaalta myös tunnistaa niitä varhaisvaiheessa ja lähteä mukaan. Ei ole ehkä tarkoitus se, että kaikki hyvät ideat syntyy Syllin keskustoimistolla, vaan ne pystyy syntyä ihan missä päin tätä yhteiskuntaa.
Eli paljon hashtag-kampanjoita ja hyvä tulee, vai?
Onnistuneita hashtag-kampanjoita. Näkisin, että ylioppilaskuntien roolia tässä tulisi vahvistaa. Siinä lisääntyy käsiparien määrä huomattavasti, kun ylioppilaskunnatkin lähtee kehittämään omaa mediaosaamista ja medianäkyvyyttään ja niin kuin Syllin yhteisten tavoitteiden sitten viemiseksi eteenpäin. Meillä Turussa on nyt kuluneena vuonna erityisesti panostunut tähän medianäkyvyyteen ja se on moninkertaistunut siitä, mitä se aikaisempina vuosina on ollut. Ja esimerkkinä tämmöistä onnistuneesta, niin kuin ylioppilaskunnan toteuttamana onnistuneesta tämmöistä viestinnällisestä kampanjasta oli tämä meidän erityisesti Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä tehty takinkääntöpäivä tuossa budjettiriihen aikaan syyskuussa. Siinä oli kysymys semmoisesta ajatuksesta, joka lähti liikkeelle sieltä meidän TYYn toimistolta työntekijäporukasta, että Sylli ei aikonut järjestää mitään semmoista julkisuuskampanjaa näihin koulutusleikkauksiin liittyen sinne budjettiriihen aikoihin, niin me mietittiin, että jospa me järjestettäisiin jotain, ja nyt kun hallitus kerran käänsi takkinsa näiden koulutuslupausten puolesta, niin ehkä opiskelijat voisivat kannustaa hallitusta kääntää takkinsa sitten oikein päin. Ja siihen se keräsi aika paljon innostuneita toimijoita mukaan. Meilläkin pidettiin sitten siellä Turussa kampusalueella semmoinen tempaustilaisuus, missä käännettiin niitä takkeja. Siellä oli yli 200 henkeä paikalla ja professori Alf Rehn piti aivan loistavan puheen, joka sitten päätyi kanssa mediaan ja Helsingin Sanomiin. Ja meille saatiin isoa näkyvyyttä siellä paikallisessa mediassa ja tämä oli niin kuin ylioppilaskuntien käynnistämä juttu. Toivoisin tämmöistä aloitteellisuutta kentältä myös tulevaisuudessa. Ja Syllin puheenjohtajana olisin antamassa kyllä kentälle tilaa tämmöisten hyvien ideoiden toteuttamiseksi.
Mä haluaisin nostaa esille sen tosiasian, että Syllillä on iso ongelma myöskin sisäisessä viestimisessä. Eli meillä on tällä hetkellä noin 130 000 jäsentä, ja niistä merkittävä osa ei tiedä, mikä tämä organisaatio on ja mitä se tekee.
Miten tämä lisää medianäkyvyyttä?
No, jos mietitään sosiaalista mediaa, niin jos meidän jäsenet tietää, minkälainen organisaatio ne on, niin silloin ne rupeaa itsekin viestimään siellä sosiaalisessa mediassa meidän ajatuksiamme ja meidän näkemyksiämme. Mä en ole itse viestintäasiantuntija, mutta mä haluaisin palkata viestintätoimiston avuksi, jotta Sylin imagosta saataisiin entistä asiantuntijamaisempi, ratkaisukeskeisempi ja yhteistyökykyisempi. Miten saataisiin myöskin vaikuttavuutta, niin mun mielestä loppauksen avulla, että tarviiko Sylin olla aina sanomassa niitä meidän asioita tuolla julkisuudessa, että laitetaan joku bulvaani sinne avuksi.
Mä kerron 4 tärkeää pointtia, minkä avulla mun mielestä nostetaan sitä medianäkyvyyttä. Ensinnäkin vain isot, tärkeät teemat, kärjet sinne mediaan. Jätetään se loppaaminen sinne kabinetteihin. Siellä me tehdään sitä vaikuttavaa edunvalvontaa myöskin. Eli ei kyllästytetä mediaa valtavalla tietotulvalla, vaan käytetään pelisilmää, tehdään suunnitelmallisesti pitkällä tähtäimellä. Yhteistyö. Eli isompana massana yhdessä Samokin, Ollin, Kelan, VTT, ammattijärjestöt. Heidän kanssa yhdessä tehdään niitä kannanottoja ja hankitaan sitä näkyvyyttä.
Eli määrä, ei laatu?
Joissakin tapauksissa kyllä. Paikallisnäkökulmaa hyödyntäisin siinä mielessä. Meillä on lähes joka paikkakunnalla on kuntapoliittisia ja kaupunkipoliittisia vastaavia. Heidän hyödyntäminen, kaupunkiyhteistyö ylioppilaskuntien kanssa. Sitä kautta se paikallisnäkyvyyden saaminen on mediassa äärimmäisen tärkeää. Ei riitä, että me saadaan Helsingin Sanomissa silloin tällöin joku juttu läpi, vaan että me näytään aivan kaikissa pienissäkin paikallislehdissä. 4. ehkä tämmöinen heikkous, mikä monesti monilla liikkeillä on, että puuttuu tämmöinen kuvallistaminen kautta tarinallistaminen. Okei, opiskelijan lompakon kautta me voitaisiin saada selkeitä esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä eri tilanteista, missä opiskelijat pahimmillaan ovat. Se, että me niiden avulla argumentoidaan, näytetään se tilanne, missä opiskelijat aidosti on ja miten sitä voidaan parantaa. Näytetään konkreettisia esimerkkejä, ei pelkästään lukuja.
Joo, mulla on 3 juttua. Eli ensimmäinen on se, että keskustoimiston suorassa viestinnässä mediaan päin, niin meidän pitää profiloitua entistä enemmän tämmöisenä korkeakoulutuksen asiantuntijana, eli kokonaisuudet haltuun sen sijaan, että painotetaan pelkästään sitä opiskelijan näkökulmaa. Sitä kautta saadaan niin kuin nimenomaan tämmöisiä kiinnostavampia, kokonaisvaltaisempia, faktapohjaisia, niin kuin laajasti argumentoituja juttuja näkyviin. Mitä sitten tulee tähän kuuluisaan kentän aktivoimiseen, niin siinä on mun mielestä pari tärkeää hommaa, joista ensimmäinen on se, että määritellään nyt nimenomaan se meidän ydinviesti, jota kaikki niin kuin Sylin toimijat paukuttaa läpi koko ajan. Meillä on 15 ylioppilaskuntaa, ja sen lisäksi, että määritellään nyt tämä ydinviesti, niin siinä, että me saadaan ylioppilaskunnat aktivoitua myöskin niin kuin median suhteen, niin meidän täytyy keskustoimistona harrastaa tosi oikea-aikaista ja koherenttia viestintää suhteessa taas ylioppilaskuntiin. Eli tarjota niille keinot tehdä itse viestintää.
Joo. Mun mielestä kyllä niin kun medianäkyvyyden kannalta tärkeää on se, että meillä on suhteita myös sinne mediaan. Että siellä olisi ihmisiä, jotka tietää, ketä sylliläiset on ja hoksaa, kehen ottaa yhteyttä silloin, kun tulee joku opiskelijoiden asia ja sitten tarttuu puhelimeen ja soittaa jollekin sylliläiselle, joka voi sitten kommentoida sitä juttua. Sitten toki mun mielestä niin kuin Sylillä voisi olla ihan järkevää tehdä tämmöinen vaikuttajaviestinnän strategia, että se varmasti niin kuin vähän muuttaa sitä viestintää sitten linjakkaammaksi ja vaikuttavammaksi. Ja miksei joskus myös niin kuin voisi tempasta jotakin. 2010 Oulussa järjestettiin tämmöinen humanismin kuolinmessu. Maisterin opintopistemäärää rajoitettiin silloin, ja siellä humanistisen tiedekunnan kaverit sitten, yksi kaveri pukeutui Jeesukseksi, ja sillä oli ihan semmoinen tappurakruunu päässä, ja sitten toinen kaveri oli pukeutunut tämmöiseksi pukumieheksi, ja salkku oli mukana, ja sitten he kävelivät läpi yliopiston sille, että pukumies ruoski sitä Jeesusta sitten siinä, ja hän kantoi ristiä selässänsä, että, ja se sai tosi isosti näkyvyyttä paikallisessa mediassa tuossa Kalevassa, meidän päivälehdessä, ja se johti siihen, että siitä tehtiin ihan kokonainen juttu niin kuin ylipäänsä, että mitä se tarkoittaa, kun maisteriopintopisteitä rajataan, että paljonko saa opiskella. Että niin kuin tämmöistenkin juttujen kautta voi, vähän tuommoisen hupailun kautta voi löytää niin kuin oikeasti sen näkyvyyden sille oikealle pointille.
Joo, kuinka pitkään tästä puhuisi. Mä lähdin tämän 2 eri näkökulman kautta, institutionaalisen median ja somen kautta. Musta meidän institutionaalisen median puolella musta meidän pitäisi hyväksikäyttää median kriisiä, siis liittyen viihteellistymiseen ja mediatalojen kiireeseen ja pieneneviin resursseihin. Eli tarjota kiinnostavaa materiaalia eri muodoissa, videota, kuvaa ja tekstiä, ja tehdä semmoitteita tapahtumia, joista on helppo kirjoittaa myyviä juttuja ja tehdä muutenkin myyviä juttuja. Sitten argumentit pitää esittää sellaisella tavalla, että niitä ei voi poistaa. Ne pitää olla niin kuin kuvien taustalla, niiden pitää näkyä riittävän voimakkaasti. Samaan aikaan somessa mun mielestä, mediamaailma ei ole enää harvojen käsissä. Ja viestintä on tärkeä osa myöskin demokratiaa, jäsendemokratiaa. Minusta meidän pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, että me viestitään somessa opiskelijoille kiinnostavasti, helposti lähestyttävästi, koska juttujen lukemiseen käytetty aika on lyhentynyt ihan massiivisesti.
Olisitko valmis maksamaan Facebook-näkyvyydestä?
No, suhteessa muihin viestintäkuluihin niin se on aika pieni erä, eli kyllä. Myöskin, joo. Ja sitten pitää katsoa se, että viestiä niissä medioissa, mitä opiskelijat käyttää ja seuraa. Ja ehkä niin kuin se mun keskeinen pointti on se, että viestinnän tulee olla helppoa käyttäjille ja jatkokäyttäjille. Se on niin kuin se, millä me saadaan viesti esiin, koska ei nykyään kukaan jaksa enää lukea ja mediataloilla ei ole aikaa enää tehdä kunnon juttuja.
Vaikka olette kaikesta päätellen erinomaisia ihmisiä, tekin olette joskus epäonnistuneet, nyt saatiin kertoa merkittävimmän vaikuttamisepäonnistumisenne ja mitä opitte siitä?
Sori, mä tarvitsen muutaman sekunnin miettiä.
Seuraavalle mikki.
Joo, kiitos. No koulutusleikkaukset nyt ylipäänsä meitä kaikkia varmasti harmittaa ja kaikista varmasti tuntuu ainakin siinä vaalien jälkeen, että on totaalisesti epäonnistuttu siinä vaikuttamisessa, mutta ehkä semmoinen henkilökohtainen juttu tuolla meidän ylioppilaskunnassa, mulle meidän ylioppilaslehti on ollut aina silleen aika tärkeä ja minun mielestä on hyvä juttu, että ylioppilaskunnalla on ylioppilaslehti. Meillä on siellä pitkään tämän vuoden puolella ja aikaisemminkin ollut puhetta, että pitäisikö sille lehelle tehdä jotakin merkittäviä muutoksia ja nyt sitten sille lehdelle ollaan tekemässä merkittäviä muutoksia, jotka minun mielestäni eivät ehkä ole perusteltuja ja mua itse niin kuin harmittaa siinä, että miten mä itse epäonnistuin niin kuin vaikuttajana, että mä en pystynyt vakuuttamaan ihmisiä sen lehden puolelle. Ja ehkä niin kuin puheenjohtajana opin siitä prosessista hyvin paljon sen, että miten niin kuin ylipäänsä toimitaan semmoisessa tilanteessa, kun joku poliittinen kysymys jakaa selkeästi porukkaa ja herättää paljon tunteita, että miten sitä asiaa käsitellään yhdessä ja miten siitä päästään yli yhdessä.
No itse nostaisin tämän vuoden alusta semmoisen tilanteen, kun heti kun meillä uusi hallitus astui taloon, niin meillä oli aika suuri semmoinen yliopiston johtamisjärjestelmä myllerys siellä käynnissä ja siellä niin kuin ikään kuin vastuuta ja pantiin uudelleen jakoa ja siinä sitten niin kuin opiskelijoiden edustus tiputettiin tämmöisestä kahdesta aika merkittävästä ryhmästä pois, semmoisesta provostin ja rehtorin niin kuin johtoryhmästä ja se on, meille silloin myytiin niin kuin ikään kuin niin, että me kyllä saadaan sitten kaikki tuoreet kuulumiset sieltä ja päästään niin kuin valmisteluvaiheessa jo asioihin mukaan, mutta se ei ole nyt käytännössä realisoinut tämän vuoden aikana ja siitä niin kuin suurena oppina se, että ei voi vaikuttaa sellaisissa paikoissa, joissa ei ole paikalla.
Kyllä mulla väistämättä suuri haaste on ehkä ollut sellainen niin kuin oman rajallisuuden ja riittämättömyyden hyväksyminen, varsinkin tämän viimeisen vuoden aikana. Mä oon muun muassa tehnyt ainoastaan niin kuin soolona tehnyt omana sektorina kuntapolitiikkaa tänä vuonna ja muun muassa tämän koulutuslupauskampanjan osana sitä hoidin keväällä. Niin erityisesti siinä mä koin, että aina voisi tehdä enemmän ja aina voisi tehdä paremmin. Ja mulla on itselläni tämä vuosi on opettanut mulle kaikista niiden delegointitaitoja ja se, että kaikkea ei voi tehdä itse. Ja siinä olen kehittynyt ja toivon, että pääsen myös ensi vuonna kehittämään itseäni siinä mielessä, että kaikkea ei tehdä itse ja kaikkea ei saada myöskään kaikki mulle heti nyt periaatteella, vaan että ne on pakko ajatella realistisesti myös sitä kautta. Se on varmaan semmoinen isoin läpileikkaava teema ollut tänä vuonna, mutta se on ollut myös hyvin kehittävää ja toisaalta mä oon saanut olla semmoisessa porukassa, jossa ollaan tosi armollisia toisiamme kohtaan.
Ja onko täällä tullut jo vastausta?
Joo. Mulla ehkä niin kun, tää nousi ihan ensimmäisen, mä en tiennyt, että mitenkä mä ilmaisin tämän, koska tää tapahtui vähän jännästi. Yliopiston lausui lukukausimaksuista vuosi sitten. Meillä taideyliopistossa oli harvinainen tilanne, että meillä oli rehtori, joka oli hyvin tunnettu lukukausimaksujen vastustaja ajaltaan Ruotsissa. Ja niin kun oli tullut nykäiseen mua yhdessä tilaisuudessa hihasta varmistaakseen, että meidän ylioppilaskunta on varmasti lukukausimaksuja vastaan. Kuitenkaan meidän rehtori ei saanut niin kun päättää yliopiston kantaa, vaan asiasta halusi päättää yliopiston hallitus vastoin uuden yliopistolain henkeä. Ja sitten meidän valmistelijana oli vararehtori, meidän vararehtori, tämän hetkinen itse asiassa väliaikainen yliopiston rehtori. Ja me kovasti yritettiin lobata, meillä oli niin kuin, vähän vaankieli asemassa yliopiston hallitus, mutta me ei, niin kuin, mutta lopulta sitä ei koskaan tuotu yliopiston hallituksen päätöksentekoon. Me ei saatu puskettua sitä tarpeeksi voimakkaasti, että yliopisto olisi ottanut kielteisen kannan lukukausimaksuihin. Tämä on, niin kuin, tämä on mun koko uran aikana niin kuin suurin epäonnistuminen, koska se oli niin lähellä, niin lähellä.
Joo. Meillä tosiaan yliopistolla tehtiin iso organisaatiomuutos tässä vastikään ja meillä muutettiin tiedekunnat niin skuuleiksi. Ja johtosäännöistä poistui tämmöinen merkintä, että näissä akateemisissa neuvostoissa, jotka on entisiä tiedekuntaneuvostoja, niin pidettäisiin tämmöiset yhteiset kahvihetket opiskelijoiden kanssa ennen näitä akateemisten neuvostojen kokouksia. Ja sitten me haluttiin LTK:ssa rupea kuitenkin rakentaa tämmöistä yhteistä toimintamallia ja varmistaa tämä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuus, niin me ruvettiin sitten jumppaamaan näitä malleja yhdessä Kiltojen ja Hallopedien kanssa. Eli saataisiin mahdollisimman laaja näkemys sinne schooliin siitä, että missä siellä koulutuksessa mättää ja mitä muutoksia pitäisi tehdä. Niin keväällä ruvettiin tätä mallia tekemään ja niinhän siinä sitten kävi, että asia jäi vähän jäihin tuohon kesän ajaksi, koska vaikka täällä kaikki muut sanovat, että he ovat asiantuntijoita koulutuspoliittisissa asioissa ja sosiaalipoliittisissa asioissa ja minä olen sitten ehkä vähän nöyrempää sorttia, niin minä en ole ollut siis LTK:ssa nyt se koulutuspoliittinen asiantuntija, että meillä ei näitä sihteereitä ole. Että minä olen vastannut siellä ihan kaikesta. Muun muassa olen tehnyt tämän vuoden ajan niin meille uutta Halloped-opasta yhdessä yliopiston laatupäällikön kanssa. Niin 12-tuntisia päiviä on tullut väännettyä, mutta eihän siinä mitään kuin intohimo riittää. Mutta tosiaan tämä malli saatiin sitten maaliin nyt itse asiassa lokakuussa, mutta että aloitettiin se työskentely jo maaliskuussa, niin sinänsä aika pitkä aika meni sitten lopulta. Ja tämä on ehkä semmoinen, niin kuin, missä epäonnistuin.
Meillä Tyyssä ehkä tämän vuoden isoin tämmöinen edunvalvonnalle epäonnistuminen liittyy meidän rehtorin valintaan tuossa elokuussa. Se oli ehkä semmoinen, mitä me kritisoitiin nimenomaan sen prosessin puolesta, että ei niinkään päätösten sisällön puolesta, vaan prosessin osalta. Ja siinä oli ehkä niinku semmoinen, että tämä meidän rehtori valittiin jatkokaudelle ja sitä valmisteltiin yliopiston hallituksessa siellä aika lailla salassa. Sillä tavalla, että siinä ei ollut mitään yliopiston sisäisiä ryhmiä osallistettu siihen prosessiin, ja mekin kuultiin siitä vasta sitten matkan varrella. Ja vedottiin yliopiston hallitukseen kyllä sitten omia kanaviamme pitkin, mutta siitä uudelleen valintaprosessista ei kuitenkaan saatu semmoista julkista, että oltaisiin kuultu niin kuin sisäisiä ryhmiä yliopistolla sitten siinä enemmän. Ja se, missä me ehkä epäonnistuttiin siinä, niin me saatiin tieto siitä sinänsä vähän ehkä liian myöhään, että oltaisiin voitu olla paremmin hereillä siinä alussa, tai että meidän tiedon hankintaverkostot olisi voinut olla paremmat. Ja toisaalta taas nämä muut yliopiston sisäiset ryhmät, keskiryhmäprofessorit, me ei saatu heitä aktivoitua siihen keskusteluun niin hyvin kuin tarkoitus olisi ollut. Ja niistä me otettiin sitä vähän opiksi.
Mulla tulee tuolta asumissektorilta sellainen epäonnistuminen nyt tässä mieleen, että me jo alkuvuodesta todettiin, että ennen eduskuntavaaleja olisi tosi tärkeää saada muutamia meidän asumissektorin tavoitteita läpi. Eli esimerkiksi samaan aikaan, kun YTHS:ltä poistettiin valtion vuokratuet, niin poistettiin opiskelija-asunnoilta vuokratonttien tuet, mikä on vaikuttanut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla useiden prosenttien korotuksiin vuokrissa. Niin meillä oli sitten yhtenä meidän asumiskärkenä tämä, että vuokra-avustukset takaisin. Ja käytiin sitten tapaamassa asumiseen vaikuttavia kansanedustajia, ympäristöministeriön, ympäristövaliokunnan ihmisiä tästä asiasta. Mutta eipäs niitä sieltä takaisin tullut. Mutta se, mikä tässä oli tosi hienoa ja hyödyllistä näin jälkeenpäin ajateltuna, oli se, että kun me käytiin tapaamassa kyseisiä ihmisiä tämän asian tiimoilta, niin saatiin luotua aika hyvät suhteet sitten ihmisiin, jotka vastaavat näistä asumisen rakennusasioista. Eli kun tämä investointiavustuskeissi sitten lävähti kesällä isommin päälle, niin oli tosi helppo olla tuttuihin ihmisiin yhteydessä ja puhua niille taas vähän lisää opiskelija-asumisesta. Ja se investointiavustus investointiavustusten poisto sitten onneksi saatiin peruttua.
Mä ottaisin itse tuo meidän strategiaprosessin Tampereen yliopistossa. Tämä on mulle sen takia erittäin katkera kun mä kokemus, koska mä muistin aina sanoa, tai sanoin noilla valiokuntatapaamisissa muissa, että tämä prosessi menee erittäin hyvin verrattuna kaikkiin muihin prosessiin meidän yliopistossa. Mikä siinä meni mönkään sitten oli se, että se lähti mallikkaasti, että me päästiin lausumaan ensimmäisen kerran siihen luonnokseen. Todettiin siinä, että niin kun tässä on kumminkin tulossa muita lausuntokierroksia, vielä perään toinen ja kolmas lausuntokierros, niin mennään tässä nyt ihan bullet pointilla, ettei mennä yliike mukaan, että pistetään 10 sivun lausunto ja kaikki lauseen pilkut pistetään oikealle paikalle. Mentiin sitten tällä alustavalla lausunnolla ja sitten kuukausi kaksi oltiin odoteltu ja mentiin hyvässä uskossa, että se lausuntokierros tulee, mutta sitten tulikin viesti, että ei välttämättä tulekaan enää ja tässähän vaiheessa sitten vähän mieli matalana, mutta mitä opin tässä näin? No, syvempää luottamusta piti rakentaa, tavata lisää ihmisiä yliopistolta ja pitää parempia argumentteja takataskussa ja lopulta me saatiin sitten tämmöinen strategiatori ja tässä nyt ylioppilaskunta pääsee vielä lausumaan. Vielä tässä viimeisessä vaiheessa uudestaan.
Kiitos kovasti. Tässä vaiheessa annetaan aplodit tälle ryhmälle. Ja pyydän kaikkia muita poistumaan katsomaan, paitsi puheenjohtaja Tyrkkyjä. No niin, siinä ei tarvinnut edes käskeä, kun se meni niin jouhevasti ja mukavasti. Siis tämä teidän limittyminen, tätä minäkin ajattelin. Te saatte pari ekstra kysymystä. Ensimmäinen kuuluu näin. Kuka Syllin puheenjohtajista on esikuvasi? Miksi juuri hän?
No ehkä voisin itse mainita Arttu Laasosen, joka on tuolta Keski-Karjalasta Tohmajärveltä päin. Mä olen itse tosiaan syntynyt täällä Jyväskylässä, asunut lapsuuteni täällä, mutta mä oon Kiteeltä kotoisin sillä, että mä oon muuttanut sieltä sitten Turkuun, niin Keski-Karjalasta ei ole puheenjohtajasta Sylillä ollutkaan nyt tässä 10 vuoteen, niin ehkä sitten tänä ensi vuonna.
No mä nostan ehkä sitten Jarno Lappalaisen, joka on myös tavallaan oman kylän miehiä, että opiskellaan samaa alaa ja meillä on aika monesta asiasta samantyyppisiä ajatuksia.
Mun on pakko sanoa Hannu Kemppainen, joka on ollut Syllin puheenjohtajana vuonna 1975 edellinen puheenjohtaja Oulusta, että eiköhän se olisi jo aika kuin siitä 40 vuotta.
Sitten mennään konfliktiratkaisutaitoihin. Miten sinä ratkaiset konflikteja ihmisten välillä?
No, mulle on tärkeää se, että kun tehdään vaikeitakin päätöksiä, että kaikki tulee siinä prosessissa kuulluksi. Mä oon tosi semmoinen kuunteleva johtaja ja mua kiinnostaa paljon se, että miten ihmiset voi siinä meidän työyhteisössä. Ja niin kuin konfliktitilanteessa mä haluan kuulla tietenkin myös molempien puolien näkemyksen siitä ja sitten myös ihmiset, jotka on ollut siinä prosessissa mukana yhtä lailla, niin myös heidän näkemyksensä siitä ja sitten niin kuin ihan vaan lähdetään siitä, että yritetään löytää se yhteisymmärrys, vaikka asiakysymyksissä ei välttämättä aina löydy yhteisymmärrystä, niin sitten toista kautta se kyllä löytyy, että kaverina säilytään vaikka eri mieltä oltaisiin asioista.
Keskustelu on avain ja sitten jos mietitään tämmöistä Sylliä, jos on tosi tiivis porukka, niin on tärkeää, että tavallaan konfliktin osapuolet kokee, että he voivat niin kuin luottamuksella käydä sitä hommaa läpi ilman, että välttämättä sit isompi porukka on sitä seuraamassa. Eli Syllin puheenjohtajana niin ottaisin mahdollisimman pienellä porukalla asiat käsittelyyn ja kävisin ne perusteellisesti läpi.
Tosiaan konfliktit on aika luonnollisia tilanteita päätöksenteossa. Että ne aina sitten sieltä silloin tällöin tulee tämmöisiä asioita vastaan, mistä ei olekaan sitten ihan samaa mieltä. Ja siinä on varmasti se tilanteen rauhoittaminen, se, että tunteet kuumenee niin, että siitä sitten kuitenkin rauhoituttaisiin keskustelemaan asioista sivistyneesti ja säilytetään just se, mikä Heikkikin tässä mainitsi, että se luottamuksen ilmapiiri, niin pidetään siitä viimeiseen asti kiinni. Ja kompasiiri myös siinä, että tämä kaikkia pitää kuunnella. Kaikilla pitää olla mahdollisuus sanoa sanottavansa siitä asiasta. Ja kaikilla pitää olla semmoinen tunne, että on saanut sanottua sen mielipiteensä. Ja se, mitä mä oon itse tottunut ratkaisemaan näitä konflikteja tyyssä, niin me ollaan aina sitten istuttu hallituksen kesken alas ja keskusteltu asioista sitten niin pitkään kuin on ollut tarve, että ei me olla aina oltu tosiaan samaa mieltä asioista, että mun mielestä saa olla rohkeasti eri mieltä, ja se on erittäin arvokasta, että ihmiset pystyy tuomaan nämä mielipiteensä esille, vaikka olisikin vain yksi, joka yksin se mielipiteensä kanssa. Mutta se, että sitten kun tehdään päätöksiä, niin ainakin kaikki kunnioittaa muiden mielipiteitä, kaikki on tietoisia, että miksi tämä toinen ihminen nyt on asiasta tätä mieltä. Eli keskusteluttaisin asioita niin pitkään kuin tarve on, ja sitten lopulta tehtäisiin ratkaisu siinä.
Jatkokysymys. Miten käytännössä saat päätöksen aikaan jyrkästi vastakkaisten mielipiteiden tilanteessa?
No ihan siinä, että käydään tosiaan kaikki argumentit puolia toisin läpi. Katsotaan, että saadaanko siinä rakennettua semmoista kompromissia, yhteistä näkemystä. Monesti näissä kysymyksissä on semmoinen, että ollaan joistakin asioista sillään aika samaa mieltä, joistakin asioista taas jyrkästi eri mieltä. Eli ei sillään, että joko kyllä tai ei, niin sen tyyppisiä tilanteita on sitten sillään pikkasen harvemmin, että oltaisiin kokonaan kaikista asioista eri mieltä. Eli ne asiat, mistä voidaan olla samaa mieltä, niin niistä sitten tehdään vähän niin kuin yhteisiä päätöksiä. Ne asiat, mistä ollaan sitten eri mieltä, niin sitten kun asiat on käsitelty läpi, niin sitten vaan rohkeasti äänestetään, että äänestykset kuuluu hallituksen toimintaan.
No Mikko, tässä purkikin aika hyvin, eli keskustelu on tässäkin avain, että nimenomaan jos ollaan jyrkästi jostain eri mieltä, niin pitää purkaa se asia niin kuin osakokonaisuuksia ja katsoa, että missä ne suurimmat eroavaiset löytyy, yrittää etsiä kompromissi. Mun mielestä lähtökohta pitäisi olla se, että niin kuin merkittävistä asiakysymyksistä ei tarvitse yli hallituksessa äänestää, että päästäisiin aina niin kuin semmoiseen lopputulokseen, joka on kaikkien mielestä hyvä, mutta totta kai sekin on keino, että eihän siinä mitään. Sitten äänestetään ja kaikilla täytyy löytyä semmoinen sitoutuminen ja luottamus siihen jengiin, että kaikki voi semmoisen ratkaisun taakse myöskin asettua.
Joo, kyllä asian valmisteluvaiheessa on tosi tärkeää se, että kaikki tulevat kuulluksi, kaikki saavat esittää niitä omia mielipiteitänsä. Ja sitten tietenkin se, että yritetään ensin löytää se kompromissi, jos sieltä löytyisi joku semmoinen ratkaisu, mikä miellyttäisi kaikkia. Mutta kyllä mun mielestä joskus täytyy hyväksyäkin sen, että aina ei vaan voi olla samaa mieltä asioista. Ja sitten siinä on nimenomaan tärkeää se, että miten se asia puretaan, että kaikki on silti niin kuin pysytään siinä porukassa ja kaikki on sitoutuneita siihen toimintaan.
Hyvä lobbari ja vaikuttaja selvittää aina, ketä on menossa tapaamaan. Kerro, millainen vaikuttaja oikealla puolellasi istuva henkilö on. Ja luonnollisesti sinä sitten kuvailet häntä.
Jaa, no mä en ole Heikkiä nähnyt sillain niin kuin ihan in action, mutta mä uskon, että Heikki on kyllä varmaan semmoinen valmistautuja tyyppi, että varmasti niin kuin miettii, että minkälainen tyyppi siellä on sitten kahvipöydän toisella puolella ja mitäs kaikkea sille kannattaa sanoa. Että kyllä mä uskon, että Heikki on varmaan ihan pätsky lobbari.
Joo, Mikosta voisin ehkä sanoa samaa, että varmasti semmoinen hyvin niin kuin perusteellinen ja niin kuin huolellisesti valmistautuva kaveri on kyseessä. Mikko argumentoi niin kuin perusteellisesti kantansa ja varmasti sitä kautta yrittää niin kuin vaikutusvaltaansa maksimoida lobbaustilanteessa.
Siiri on ehdottomasti tämmöinen lämminhenkinen ihminen, joka kykenee aika hyvin tiivistämään asiasta sen olennaisen ja justiin käyttää tämmöisiä hyvin konkreettisia ilmaisuja, kuten pätsky. Ja uskon, että hän tämmöisessä lobbaustilanteessa kykenee myös semmoiseen niin kuin vakuuttavaan argumentointiin.
No niin, sitten viimeinen kysymys. Saatte osoittaa kansalle suuren visionluontikykynne. Ja kertokaakin meille, millainen Syllin tulisi olla vuonna 2020 ja miten sinä edistäisit tätä tavoitetta? Konkreettisia asioita, millainen se tulisi olla ja miten sinä edistäisit näitä asioita?
No, Syllin pitää olla vuonna 2020 kisakunnossa. Jos katsotaan eduskuntavaaleja, niin nämä on tämmöiset 4 vuoden välein toistuvat edunvalvonnan arvokisat. Ja siellä pitää olla hyvin valmistautunut, pitää olla tehty se pohjatyö, pitää olla lobattu ne meidän kannat ja perusteltu ne argumentit sitten puolueelle ja kaikille muillekin tahoille. Eli vuonna 2020 Syl on ensinnäkin saanut tavoitteitaan läpi. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa se työ niihin vaaleihin on jo aloitettu ja sitä jatketaan ensi vuonna, erityisesti vaikka tämän linjapaperin uudistamisen osalta, että muotoillaan ideoita siitä, että minkälainen suomalaisen korkeakoulutuksen pitää olla 2020-luvulla. Eli ollaan valmistauduttu vaaleihin ja saatu tavoitteet siellä läpi. Sylli on edelleen vahva ja vaikuttava kabinettilobbari, eli se on Syllin vahvuus tällä hetkellä ja siitä on pidettävä jatkossakin kiinni. Kyseessä on aika tämmöinen asiantuntijaorganisaatio. Lobbaustilanteeseen valmistaudutaan huolella ja siellä on faktaa, jonka pohjalta sitten argumentoidaan. Näin on myös vuonna 2020. Ja lisäksi kolmantena Sylli on uudistanut viestintäänsä ja Sylli on aiempaa ketterämpi, osallistavampi ja vaikuttavampi toimija niin kuin julkisen keskustelun vaikuttamisessa. Sylli osallistaa ylioppilaskuntien väkeä, kentän väkeä tämmöisen julkisen keskustelun vaikuttamiseen nykyistä paremmin ja tunnistaa viestinnällisiä ilmiöitä ja luo niitä myös itse.
Vuonna 2020 Sylli on onnistunut pitämään kiinni niistä vahvuuksista, jotka silloin on ollut jo pitkään, eli käytännössä sen vahva alumniverkosto ja semmoinen taustavaikuttamiskyky. Se, mitä Sylli on, tai missä Sylli eroaa vuonna 2020 vuoteen 2015 mennessä, niin on se, että Sylliä pidetään laajasti koko Suomen korkeakoulutuksen asiantuntijana, ja Sylli on se, jolta kysytään, jos poliitikot ihmettelee, että millaisia vaikutuksia tällä meidän suunnittelemalla toimenpiteellä on korkeakoulutukseen. Ei pelkästään opiskelijoihin, vaan koko koulutusjärjestelmään ja sitä kautta niin kuin myöskin kansantalouteen ja kaikkeen muuhun.
Miten tähän päästäisiin?
No tähän päästään kahdella tavalla. Just ensimmäinen on se, että Sylli rakentaa ne kompetenssit, jolla se voi uskottavasti toimia korkeakoulutuksen asiantuntijana. Meidän pitää vahvistaa asiantuntijuutta edelleen, mutta sitten toisaalta meidän pitää myös tarjota sitä asiantuntijuutta laajasti meidän ylioppilaskuntien käyttöön. Eli se ei riitä, että keskustoimisto jakaa sitä tietoa, vaan se pitää tulla myös ylioppilaskunnista.
Miten asiantuntijuutta vahvistetaan?
No meillä on olemassa suhteet Otukseen, mutta sitä tietysti tapaa, millä Otusta hyödynnetään, pitää muuttaa. Mutta meidän pitää varmasti myöskin tuoda keskustoimistolle sellaisia resursseja, mitä siellä ei vielä ole. Et esimerkiksi nimenomaan tämmöistä taloustieteellistä analyysivoimaa meillä ei tällä hetkellä Syllin sihteeristössä ole, ja se voisi olla todella hyödyllinen resurssi.
Jees, hienoja visioita, mutta kuka tämän kaiken tekee? No te tietysti. Ylioppilaskunnat on yhtä kuin Sylli. Te olette meidän jäseniä ja teistä tulee niitä tyyppejä, jotka sitten menee sinne Sylliin. Mun mielestä kun puhutaan Syllistä vuonna 2020, niin meidän täytyy samalla puhua siitä, että mitä ylioppilaskunnat on ennen sitä, joka johtaa sitten siihen, mikä Syllistä tulee. Eli niin kuin se, että ylioppilaskunnista löytyy semmoisia päteviä tyyppejä, jotka haluaa hakea Sylliin ja Syllin toiminta nähdään houkuttelevana, niin sillä on paljon merkitystä, että minkälainen Sylli sitten on. Mutta ihan konkreettisia, niin meillähän on tämä kehittämistyöryhmä ollut käynnissä viime vuonna, ja sieltä on tullut raporttia, että minkälaisia toimenpiteitä kannattaisi tehdä. Mun mielestä hyviä konkreettisia asioita siellä on esimerkiksi toimiston sihteerien työnkuvien muuttaminen sillä tavalla, että voidaan olla sitäkin kautta vaikuttavampia. Mun mielestä jonkunnäköinen vaikuttajaviestintästrategia olisi hyvä olla Syllillä, sellainen pitkän aikavälin juttu. Ja mitäs muuta mulla oli? Nyt putosi ajatus, mutta tällaisia juttuja.
Nyt kyllä pyydän tarkentamaan sitä, että millainen Syllin tulisi olla. Ei niinkään se, että millaisia toimenpiteitä pitää suunnitella tehtäväksi, vaan millainen Syllin tulisi olla vuonna 2020. Mainitsen ainakin yksi asia.
Syllin tulee olla vaikuttavampi ja Syllin tulee olla niin kuin semmoinen top of mind -toimija kaikille yhteiskunnallisille, poliittisille päättäjille ja medialle.
Miten sinä edistäisit tätä tavoitetta?
No näillä konkreettisilla asioilla, mitä mä äsken sanoin, toimistolla voisi muuttaa noita työnkuvia vähän järkevämpään järjestelyyn. Esimerkiksi edunvalvonnan koordinointia voisi tehostaa huomattavasti sillä tavalla, ja sitten tämmöinen viestintästrategia käyttäminen voisi olla ihan hyvä juttu.
Hyvä. Kiitos paljon. Tässä kohtaa päästämme heidätkin yleisöön. Kiitämme, annamme aplodit, raikuvat sellaiset. Ja minä voin ottaa mikrofonin, ja hauskuus ei tietysti tähän vielä lopu. Viimeiseksi pyydän tänne eteen opiskelijoiden liikuntaliittoon pyrkivät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Tyrkyt. Ja toimintatapa, toimintaohje on seuraavanlainen. Saatte pari minuuttia per henkilö aikaa esitellä itsenne, taustanne, mistä olette, tulette, mitä tavoitteita teillä on, jonka jälkeen minä ikään kuin vaikenen ja annan yleisölle äänen. Menkää siihen, menkää vierekkäin. Halutessanne tietysti voitte seistä, joka sopii tavallaan teemaankin. Ja aloitetaan sieltä minusta katsottuna oikealta puolelta. Esittäytymiskierros, ole hyvä.
Yes. Terve vaan kaikille. Mä oon Beni Vardi. Hain Opiskelijaliikuntaliiton puheenjohtajaksi ensi vuodelle. Olen tämän vuoden toiminut Opiskelijaliikuntaliiton varapuheenjohtajana ja taustat löytyy tuolta Haagahelian opiskelijakunta Helgasta. Siellä aikaisemmin toiminut hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenä ja nyt edustajiston jäsenä vielä. Miksi mä hain Olli puheenjohtajaksi? Meillä on ollut tosi hyvä vuosi Ollissa tänä vuonna, joka on toki vaikuttaa siihen, että haluaisin vielä jatkaa. Mä koen, että mulla on vielä paljon annettavaa opiskelijaliikunnalle ja niin myös Ollille sitä kautta. Mä tuon Olliin jatkuvuutta. Me tehtiin tänä vuonna uusi strategia seuraavalle 5 vuodelle, joka toivottavasti hyväksytään tuossa ylihuomenna liittokokouksessa About-rungossaan. Lausuntojen mukaan pitäisi olla niin. Sen jalkauttaminen on tosi tärkeä osa ensi vuotta. Mä oon mukana tekemässä sitä, mä tunnen sen taustat. Mä haluan johtaa sen silleen, että siitä tulee oikeasti osa Ollen toimintaa. Ja kun siellä visiona on tällä hetkellä materiaaleissa, että opiskelijat liikkuu terveyden kannalta riittävästi, niin kaikki mitä OL tekee, pitää pystyä perustelemaan sillä, miksi Suomessa opiskelijat liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Toinen isompi dokumentti, mikä tehtiin, oli keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma. Siellä on lueteltu sopeutuskeinoja tälle vuodelle, sitä jäsenmaksukorotusta ensi vuodelle esittää, että toista varapuheenjohtajasta luovutaan OL:ssa. Mä haluan olla asettamassa puheenjohtajana painotukset niin, että sit toista varapuheenjohtajasta ei tarvitse luopua ja talous vakauttaa muuta kautta. Ne sopeutuskeinot, mitä siellä on, niin on ehkä semmoinen worst case scenario, ja se on puheenjohtajana tehtävänä johtaa sitä prosessia, että mitä kautta taloutta vakautetaan. Toinen ehkä vielä jatkuvuuteen, niin ollaan tänä vuonna paljon tavattu päättäjiä, tehty esimerkiksi tämmöinen jumppakeppikampanja, jossa vietiin eduskuntaryhmille jumppakeppeä ja kerrottiin vähän Ollista ja vedettiin taukoliikunta ja nosti liikunnan tärkeyttä. Näiden kontaktien vielä jalostaminen ensi vuonna, ja kun kuntavaalit tulee ja siellä on enemmän kunnilla vapautta järjestää liikuntaa, niin olla OL innostamassa niin jäsenjärjestöjä kuin muitakin, että ottaa liikunta mukaan sinne tavoitteisiin ja tehdä Ollista vielä vahvempi.
Yes. Mun nimi on Mattila Marjukka. Mä tuun täältä Jyystä, eli Jyväskylästä. Olen täällä toiminut liikunta-, sosiaalipolitiikka- ja työelämä vastaavana hallituksessa tämän vuoden ajan. Täytyy sanoa, että liikuntakärjellä hain tänne hallitukseen, ja se on ehdottomasti ollut mulle se tärkein sektori koko tämän vuoden ajan. Ihan nopeasti mun taustoista, eli mä opiskelen valtio-oppia pääaineenani 5 vuotta. Mun oma koulutuslupaus oli, että mä valmistun kandiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti se tapahtuu. Ja mä opiskelen myös liikunnan yhteiskuntatieteitä, eli liikuntasuunnittelua ja sitä, miten liikunta kiinnittyy yhteiskuntaan, etenkin täällä Suomen tasolla. Mä opiskelen myös kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmassa, eli mä opiskelen sitä, että miten järjestökenttä Suomessa etenkin toimii ja miten se kehittyy ja mitä teoreita siihen pohjalle rakentuu. Ja mä toimin myös ryhmäliikunnan ohjaajana tuolla korkeakoululiikunnalla. Eli näiden kaikkien kolmien pointin kautta mä näkisin, että mulla olisi tosi vahva pohja toimia opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtajana. Eli mulla on järjestötaustaa, mulla on tätä osaamista mun koulutuksen kautta sekä niin kuin ihan konkretian tasolla työskentelyn avulla. Eli on käynyt kyykyttämässä ihmisiä, tiedän miten sekin tapahtuu. Näiden kolmien teemojen kautta pystyy näkemään, että mä vahvasti haluan tehdä tulevaisuudessa työtä liikunnan puolesta, liikunnan edistämisen vuoksi. Eli se on ollut mulla intressinä jo vuosien ajan, ja siihen mä oon pyrkinyt ihan näiden kaikkien kolmen pointin kautta koko elämässäni laajasti, ja sitä mä haluan lähteä tekemään ensi vuonna opiskelijoiden liikuntaliitossa. Ja sitten mun pointteja, mitä mä haluaisin tulevana vuonna lähteä kehittämään, on ensisijaisesti se profilointi. Eli mä näen, että opiskelijoiden liikuntaliitto on koko ajan mennyt hyvin vahvasti sinne edunvalvonnan puolelle, mikä on mun mielestä tärkeä juttu, mikä sen pitäisi tehdä, eli huomioida, että opiskelijalla on tarpeeksi liikuntamahdollisuuksia ja että se arkiaktiivisuuskin monipuolistuisi, luotaisi niitä edellytyksiä. Mun mielestä OLL on tässä jo tällä hetkellä asiantuntija, mutta sen pitää profiloitua ennen kaikkea vielä vahvemmaksi asiantuntijaksi esimerkiksi noiden kuntavaalien kautta, eli niin kuin luodaan sinne kärjet yhteistyössä esimerkiksi Samokin ja Syllin kanssa, otetaan se hyvinvointikärki, mihin saadaan myöskin sitten näitä arkiaktiivisuutta nostettavia teemoja mukaan. Eli saadaan sitä kautta profiloitua Ollia vielä enemmän sinne kaikkien edun valvojiksi. Ja sitten tosiaan tuo yhteistyö, se on se toinen pointti. Eli mä haluaisin nähdä, että OLL tekisi enemmän yhteistyötä tämmöisten nuorisojärjestöjen kanssa ja liittojen kanssa, esimerkiksi nyt Samokin ja Syllin. OLL tekee aivan jäätävän hyvää asiantuntijatyötä tämän liikunnan saralla. Siellä löytyy se tietopohja, mutta kun me toimitaan yksin, jos OLL toimii yksin, niin se on aika pieni toimija. Se, että meillä on niitä oikeasti tahoja siinä vieressä, jotka tekee vähän samantyyppistä vaikuttamista, haluaa sitä opiskelijan parasta, haluaa opiskelijan hyvinvointia, niin siis se pitäisi hyödyntää ja lähteä isommalla massalla edistämään sitten niitä meidän yhteisiä asioita. Sitä kautta syntyy hyviä hedelmiä. Ja viimeisenä sitten nämä korkeakoulun liikuntapalvelut. Varmasti täälläkin ollaan periferiassa tänään keskusteltu asiasta tosi paljon ja näyttää, että se on edelleenkin semmoinen kenttä, missä on paljon kehitettävää ja uudistamisen tarvetta. Eli pitäisi löytää etenkin vaikka tämän kuntavaalivaikuttamisen kautta uusia avauksia siihen, että miten niitä palveluita saataisiin opiskelijoille ihan ympäri Suomea kattavasti niin, että kaikilla olisi samanveroiset mahdollisuudet harrastaa sitä liikuntaa. Jes, nämä olisi ehkä nämä mun 3 pointtia, mitä mä haluan tulevana vuonna lähteä edistämään opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtajana.
Jes, eli moikka. Mä oon Outi Häkkinen ja tuun tuolta Metropolian ammattikorkeakoulu opiskelijakunta Metkasta, jossa mä oon toiminut nyt liikuntavastaavana edellisen vuoden ja siellä järjestellyt tapahtumia ja katsonut, miten meidän hanke edistyy yhteisistä liikuntapalveluista. Mulla ei koulutustaustaa ole millään lailla liikuntaan liittyvää, eli tosissaan opiskelen vaatetusalaa, mutta sitten tämä liikunnallisuuteni tulee tuolta harrastuneisuudesta ja kilpaurasta joukkuevoimistelun parissa ja näin edespäin. Mitä ensi vuonna itse haluaisin tehdä Ollissa, niin mielestäni OLL tekee erittäin hienoa edunvalvontatyötä jo nyt, mutta edelleen tosissaan, kuten Marjukka sanoi, niin sitä pitää saada vielä vietyä eteenpäin ja profiloitua oikeasti asiantuntijaksi meidän kentällä. Tämän lisäksi OSM-kisat käy tällä hetkellä läpi murrosta ja haluan ehdottomasti olla luomassa tätä uutta konseptia oikeaan suuntaan, jotta siitä saadaan toimiva ja kannustava ja oikeasti kiinnostava konsepti. Kolmantena tosissaan sitten vielä liikuntapalveluiden jalkauttaminen kaikki niin, että jokainen meidän opiskelija tietäisi, että meillä ylipäätänsä on olemassa korkeakouluissa liikuntapalveluita ja että ne ovat oikeasti helposti saatavilla. Siinä oli mun.
Jees, hei vaan kaikki. Mä oon taas Miran Hamidulla. Mä oon taas poliittisen historian opiskelija valtiotieteellisestä tiedekunnasta Helsingin yliopistosta. Ja mä oon ollut tänä vuonna HYYn hallituksessa. Mä oon vastannut järjestöistä, järjestöviestinnästä ja ympäristöstä. Ja vapaa-ajalla mä harrastan muun muassa pyöräilyä. Järjestötoimijana niin mä antaa intohimoinen viestiä. Mun semmoista viestimistä ajaa semmoinen ajatus siitä, että joka kerta kun mä viestin jotain, niin mä haluan viestiä paremmin ja saada enemmän lukijoita sille viestille kuin edellisellä kerralla. Ja mun mielestä OLL pitäisi olla myös tällainen viestiä. OLL pitää tuoda se oma edunvalvonta paremmin jäsenistön tietoisuuteen, ja joka auttaa sitä profilointia liikunnan edunvalvonnan osaajana, ja myös sen pitää taa yhteiskunnallisessa keskustelussa, sen pitää olla sellainen viesti, joka uskaltaa iskeä keskusteluihin väliin, että liikunnasta puhutaan aika paljon, vaikka opiskelijaliikunta ei varsinaisesti olekaan aina se isoin aihe yhteiskunnassa. Ja sitten mä olen myös vahva järjestöosaaja, että mä olen tänä vuonna vastannut HYYn 250 järjestön hyvinvoinnista, joka vaatii sitä, että mun täytyy jalkauta usein järjestöjen pariin, kuulla, mitä ne haluaa, koska se ei ole vain sitä, että HYY kertoo meille, että mitä järjestö pitäisi tehdä, vaan meidän pitää kuunnella järjestöjä ja tuoda sieltä juttuja ylöspäin. Myös OLL on tosi niin kuin laaja ja moninainen järjestökenttä tai jäsenkenttä, jota pitää samalla lailla kuunnella. Mä uskon, että nämä, mitä mä oon oppinut HYYssä, auttaa myös OLL:ää. Ja se, mihin mä haluan vaikuttaa tässä yhteiskunnassa, on se, että meidän sukupolvella olisi aiempaa paremmat mahdollisuudet liikkua, koska me ollaan se sukupolvi, joka tekee aiempaa enemmän istumatyötä. myöskin tämä meidän työurat ei tule ainakaan lyhenemään, ne saattaa jopa pidetä riippuen sitä, että mihin suuntaan yhteiskuntamme kehittyy, mutta siinä me tarvitaan liikuntaa, me tarvitaan sitä, että suurempi osa meidän sukupolvista liikkuu ja ihmiset innostuu liikkumisesta ja liikunta on helppoa matalan kynnyksen toimintaa. Ja mä haluan, että OL on sellainen ääni yhteiskunnassa, joka puhuu sen puolesta.
Kiitos. Ja voit pitää mikrofonin siinä kädessä. Aloitat seuraavan vastauskierroksen. Ja nyt kun meillä on tämmöinen catchbox, niin haluan sitä heitellä, mutta en sitä päämäärättömästi voi viskellä, vaan nyt on yleisökysymysten vuoro. Ja tietysti toivon ja tiedän, että siellä on teillä tiukkoja kysymyksiä. Pistäkää parhaanne peliin. Meillä on aikaa vielä parille yleisökysymykselle, joten kättä pystyy, niin catchbox läjähtää kouraanne.
No hei, kertokaapa joku onnistuminen tältä vuodelta. Mitä te olette tehnyt tosi hyvin?
No, mä vastaan meidän yliopistokunnassa järjestöviestinnästä. Ja meillä on ollut sellainen vuosi, että meillä oli viime vuonna aloitettiin paljon sellaisia uusia tapahtumia, niin kuin iso koulutuspäivä tai suuri fuksiseikkailu. Ja ne oli vielä semmoiset, että viime vuonna ajettiin sisään, mutta tänä vuonna otettiin niin semmoinen tavoite, että nyt pitää saada niin kuin tuplata niin kuin osallistujamäärää. Sitten meillä oli vielä yliopiston 375 juhlavuosi, mikä siellä oli paljon tapahtumia. Ja mä tiedän sen tavoitteen, että mä pyrin jokaisessa tapahtumassa niin, lisäämään sitä näkyvyyttä ja pitämään pöhinää yllä, niin sinne tulisi enemmän osallistuja. Ja niin kuin se tuplaus on onnistunut ne kaikissa tapahtumissa, missä mä oon vastannut meidän järjestöviestinnästä.
Eli tämän vuoden isoin onnistuminen itselleni on ollut, kun meillä Metkassa on kyllä järjestetty liikuntaturnauksia aikaisempinakin vuosina, mutta niitä on jouduttu perumaan usein, koska osallistuvia joukkueita on 2 tai 3 ja he eivät halua pelata niin pientä turnausta keskenänsä. Niin tälle vuodelle me lähdettiin sitten tekemään yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa ja keväällä järjestettiinkin jo ensimmäinen Helamecup, eli Metkan, Helgan ja Laureamcon yhteinen moniliikuntaturnaus, jossa meillä lajeina oli futsal, sähly ja mölkky. Ja tosissaan jokaisessa meidän lajissa saatiin noi osallistujamäärät täyteen ja kaikki kehuivat hyvin paljon tätä tapahtumaa. Ja tosissaan toinen turnaus meillä on vielä tulossa tuossa joulukuun alussa. Eli toisin sanoen saatiin onneksi konseptoitua meidän liikuntaturnaukset uudelleen hienosti.
Jes, moni on varmaan kuullutkin tästä liikunta-aprosta, mikä me järkättiin täällä Jyväskylässä nyt ensimmäistä kertaa. Meillä tuolla Jyn liikuntastrategiassa lukee, että pitää tehdä yhteistyötä meidän korkeakoululiikunnan kanssa, mutta myöskin niin kuin Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän seudun kanssa vahvasti. Ja mä rupesin miettimään, että no, meillä on ihan sairaan hienot korkeakoululiikuntapalvelut, mutta niin kuin tuonne kaupungin puolelle ja yritysten puolelle ei ollut niin paljon tehty vielä avauksia, ei ollut mitään yksittäisiä tapahtumia tai semmoisia kokonaisuuksia, minkä kautta niin kuin niitä väyliä löytäisi sinne tekemään sitä yhteistyötä. Niin sitten tuli keväällä tämmöinen ajatus liikunta-aprosta, eli yhden päivän aikana opiskelijat saivat käyttää yritysten palveluita tosi halvan passin hinnalla, 5 eurolla pääsi kokeilemaan yli 20 eri palvelijan palveluita, ja kokeilumahdollisuuksia oli yli 40, ja sinne runsain määrin opiskelijoita saapui paikalle, ja saatiin niinku luotua nyt kontakteja sinne yritysmaailmaan, ja mä näen, että opiskelijoiden nämä liikuntatottumukset ja ne, mitä ne haluaa harrastaa, niin ne on todella moninaiset, niin kun, että siihen voi tarttua tosi monella tavalla, että korkeakoulun liikuntapalvelut on hyvä olla, mutta sitten on myös hyvä huomioida se kaupungin puoli, mitä siellä on tarjolla, miten ne voisi tulla lähemmäs opiskelijaa niin, että jokainen löytäisi sen oman lajinsa, mistä he ovat kiinnostuneita. Tämä oli ehkä se niin kun tausta-ajatus, ja me päästiin siinä asiassa tosi hyvin liikkeelle tänä vuonna. Ensi vuonna todennäköisesti laajennetaan tämä tapahtuma koskemaan myös ammattikorkeakoulun opiskelijoita, ja tehdään siitä oikeasti semmoinen kunnon iso spektaakkeli, ja missä niin kuin liikunta löytää liikkujan.
Mä en puhu suoraan mun omista onnistumista, mä puhun OL:n onnistumista tänä vuonna. Meillä oli aika haipakka vuosi, eduskuntavaalit, sitten tehtiin uusi strategia tosiaan 5 vuodeksi, keskipitkäaikavälin taloussuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma. hallitusohjelmasta saatiin tosi liikuntamyönteinen, vaikka siellä nyt ei opiskelijaliikunta niin suoraan mainita. Se on tosi liikuntamyönteinen, mitä on hienoa rakentaa. Strategia selkiyttää suoraan OL:n ydintehtävä ja sitä, mikä OL on seuraavan 5 vuoden aikana. Saatiin rakennettua se hyvin. Me ollaan varauduttu talouden suuntaan ja se on niin kuin selkeässä linjassa, että mihin kohti OL on menossa. Tässä se onnistuminen tulee ehkä sitten omalta osalta se, että me ollaan saatu pienellä toimistolla tämä vuosi hyvin pakettiin ja hyvällä suunnalla ja ollaan kaikki vielä suunnilleen täysjärkisiä, paitsi ehkä minä, kun tässä vielä haen sitten ensi vuodella. Mutta.
Hyvä. Meillä on vielä aika yhdelle tiukalle kysymykselle ja toivon, että halukkaita löytyy. Ja kättä pystyy, niin Catchbox läjähtää sinne. Ole hyvä.
Hei, on Tuomas tuolta Isystä. Haluaisin kysyä teiltä, että miten henkilökohtaisesti edistäisitte OLL:n ja sen jäsenjärjestöjen tai jäsenjärjestöjen välisiä yhteyksiä. Mainitkaa yksi tärkein asia.
Sanoisin yhteistyö, viestintä, henkilökemia yhteensä nidottuna yhdeksi asiaksi. Siinä se, että me OL näkyy jäsenjärjestölle tapaa niitä, luo hyvän hengen, jotka jäsenjärjestöt pystyy jäsenjärjestöilleen kertomaan lisää ja sieltä tulee viestiä sitten jäsenjärjestöiltä, josta tulee OL:lle ja sitä kautta tämä jäsenjärjestöt, jäsenjärjestöjen jäsenjärjestöt ja OL pysyy yhtenä pakettina ja liikunta edistyy.
Joo, taustoituksena vähän, että yleensä OL on tullut esittäytymään edustajistoille ja hallituksille siinä alkuvuodesta, kun tavallaan sitä informaatiota pukkaa ihan joka kolosta, ja sitten välttämättä OL:stä ei kuule sen jälkeen hirvittävästi niin kuin vuoden aikana, ja sitten kun tullaan liittokokousaikaan, niin mikä se oli se OL uudestaan, ja mitä se teki? Se on ehkä se iso juttu, mikä niin kuin jää hallituksille ja edustajistolle mieleen tällä hetkellä, eli sitä pitäisi parantaa. Mä ehkä näkisin, että juuri, että jos tehtäisiin näiden kuntavaalien kohdalla esimerkiksi nyt semmoinen paketti, semmoinen edunvalvontapaketti, mitä niin kuin jäsenistöt vois käyttää hyödyksi siinä omassa toiminnassaan vaikuttaessaan sinne kunnan suuntaan liikuntapalveluihin liittyen eritoten ja siihen arkiaktiivisuuden edistämiseen, niin tämän paketin avulla saataisiin valmiiksi niin kuin silleen niin kuin valmis materiaali lähetettyä, että hei, tämä on sitä, mitä OLL tekee. Se ei ole vaan se yleinen kuvaus siitä, että käydään puhumassa, mitä OLL tekee, vaan se on se konkretia. Niin jos tämmöinen luotaisiin yhdessä jäsenjärjestöjen liikuntavastaavien kanssa ja yhteistoimijoiden kanssa, niin sitä voidaan lähteä tosi helposti sitten niin kuin edistämään ja viemään eteenpäin. Ja sitten niin kuin se OLL oikeasti näkyy ja se on semmoinen käsin kosketeltava juttu.
Mulla tuli oikeastaan heti mieleen ihan täsmälleen sama asia, minkä Beni tuossa mainitsi. Eli parannetaan sitä viestintäketjua jäsenistöltä, jäsenjärjestöille ja niin edespäin. Mutta tietysti sen lisäksi myös ylipäätänsä OLL:n näkyvyyttä tulee lisätä ja se, että saadaan sitä näkyvyyttä, positiivista näkyvyyttä niin, että OLL tunnistetaan ja tiedetään oikeasti, mitä OLL tekee ylipäätänsä.
Mun mielestä niitä järjestöt saadaan parhaiten leikkimään keskenään silloin, kun ne säännöllisesti tuodaan johonkin samaan paikkaan, esimerkiksi toimijat, joilla on samoja intressejä. Et mä niin kun pitäisin huolen siitä, että niin kun tulevankin vuonna on just jäsenjärjestöjen tapaamisia säännöllisesti ja muiden yhteistyökumppanien tapaamisia säännöllisesti ja niin, että siinä tulee kummallekin osapuolelle tällainen fiilis, että järjestäjä kokee, että se on saanut sieltä jotain, on saanut myös vietyä sinne jotain ajatuksiaan. Mutta toisaalta, että ne osallistujat kokee, että tämä oli mielekäs juttu, kannattaa tulla tähän tapaamiseen, ja kun ne lähtee pois, niin kaikki lähtevät hyvillä mielin pois tällaisessa tapaamisessa.
Oikein paljon kiitoksia. Nyt annetaan oikein semmoiset remakat aplodit. Kiitos paljon. Uljaasti seisoitte tämän ajan. Se on hieno homma. Kiitos kaikille yleisölle, kameran tuolla puolen ja täällä puolen. Voikaa hyvin ja moi moi.